Μάνος Βέζος εδώ, ο ερωτικός, τώρα και με ίωση.
Αποκλείεται, δεν είσαι ο Μάνος. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω, παιδιά, αλλά αυτό που ακούτε δεν είναι ο Μάνος.
Κοίτα, αν αισθάνεσαι ότι αυτό που φτάνει στα αυτιά σου κανονικά θα έπρεπε να φτάνει μόνο με πληρωμή, είναι εξειδικευμένο, το δέχομαι.
Ναι, δεν ξέρω, έχεις βάλει κάποιο φίλτρο, είσαι πια influencer και...
Best I can do is influenza.
Ναι, ψοφολογάει ο Μάνος για άλλη μια εβδομάδα.
Δεν ξέρω έτσι. Τέτοιο. Γιατί τώρα είναι. Τέλος πάντων, έκανα και κανένα τεστ, αλλά ήταν νωρίς. Θα συνεχίσω και τις απόπειρες. Για την ώρα βγαίνω αρνητικός σε γρήπες και κορονοϊούς κτλ.
Και γενικά σαν άνθρωπος.
Ναι, εντάξει, αυτό φαίνεται χωρίς τεστ. Και απλά έχω την ενόχληση. Δηλαδή, λίγο βήχα, ένα εμπόδιο και λίγο μια ενόχληση στο λαιμό και το. Συνάχει, διότι δεν μας φτάνουν τα υπόλοιπα που μας εμποδίζουν να μην φάμε σαν άνθρωποι, χωρίς να πείζουμε, χωρίς να πονάμε κτλ. Τώρα να μην την παλεύετε να ανασάνεις κιόλας κάτω με εσάς, είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά εδώ είμαστε.
Το επεισόδιο καλά θα πάει, ναι.
Εδώ είμαστε για το επεισόδιο 304. Κάνουμε την καρδιά μας πέτρα.
Το λαιμό σας πέτρα έχετε κάνει.
Τι να κάνω, πώς η μούτζα απλά.
Καλά σε πάει η χρονιά. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι αύριο πρέπει να αλλάξουμε χρονιά πάλι.
Σεζόν, ολόκληρη σεζόν. Από τον Αύγουστο και έπειτα, δηλαδή και λίγο πριν ξεκινήσει τεχνικό σεζόν, από τον Αύγουστο και έπειτα, δεν γουστάρει. Δεν με γουστάρει. Είναι απλό.
Κοίτα, αλλάζει χρονιά για τους Κινέζους. Κάπου εδώ δεν είναι που έχουν πρωτοχρονιά αυτή.
Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον Deep Seek.
Έχουμε και από αυτό, ναι. Το Deep Seek, βασικά.
Από αυτά είχαμε πάντα.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Όπου και να στρίψεις, ακούς γι' αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι. Εντάξει, κατάλαβα ότι είναι φτηνότερο.
Έγινε ρεπορτάζ μέχρι και στο δελτίο του Sky. Και είχε στην Κοσιόνη να προσπαθεί να το προλογίσει αυτό. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Πώς γίνεται να κάνεις συζήτηση περί DeepSeek και να μην ασχολείσαι ταυτόχρονα με το γεωπολιτικό της υπόθεσης, δεν ξέρω. Ο καημός τους ήταν το κλασικό, ότι έγινε, ξέρω εγώ, με τις πωλήσεις εκεί στις χρηματαγορές που έπεσαν οι μετοχές, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εντάξει, και τι έγινε. Ήταν αυτό. Και δηλαδή, πώς κάνανε ένα ρεπορτάζ χωρίς να πούνε στα σοβαρά για το, τέλος πάντων, το ήπιο σχετικά εμπάργκο που παίζει από Αμερική στην προμήθεια προηγμένων chipsets στην Κίνα. Πώς το κάνεις αυτό το ρεπορτάζ και τα αφήνεις αυτά απ' έξω, δεν ξέρω. Απλά είδαν ότι κάτι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα DeepSeek, όλοι μιλάνε για το DeepSeek, να βάλουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα...
Το θέμα είναι αν είναι ο σωτήρας όλων, αλήθεια όντως. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ακόμα είναι αρχές και αυτό, έτσι. Θεωρητικά είναι φτηνότερος για τη χρήση, επειδή είναι open source κτλ. Εμένα με κρατάει λίγο το Κίνα.
Αυτό που φαίνεται είναι ότι το να φτιαχτεί ήταν πολύ φθηνότερη υπόθεση. Αυτό ήταν που σόκαρε.
Ναι. Το πώς θα το δώσουν είναι άλλο πράγμα.
Τελείως τυχαία. Χρειάστηκαν λιγότερες από 48 ώρες για να γραφτούν άρθρα για το προφανές. Την πολιτική απορρίτη της DeepSeek, που είναι κινέζικη εταιρεία. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι αγχώνομαι κι εγώ, επειδή είναι κινέζικη εταιρεία, αλλά τώρα θα μου πεις γιατί στην Αμερική είναι καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει.
Ναι, αλλά η Αμερική με την Ευρώπη έχουν μια συγκεκριμένη συμφωνία. Η Κίνα δεν έχει καμία συμφωνία με κανέναν.
Ναι. Γενικά, δώστε τα δεδομένα σας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, ναι. Να ψαχτεί το DeepSeek, ποιο είναι το R1, πώς λέγεται το μοντέλο.
Δεν πάει να το πούνε όπως να είναι, να αλλάξουν τα μοντέλα μετά, να είναι όποιο θέλουν. Το επόμενο που συνέβη είναι ότι βλέπεις παντού τυπάδες που κάνουν ερωτήσεις στο DeepSeek για το τι έγινε τι ήταν, το 89 νομίζω, στη πλατεία Tiananmen Men. Και λέει, δεν ξέρω από αυτά.
Ήμουν αλλού εγώ τότε. Ήμουν ο φαντάρος.
Μετά άρχισαν να κάνουν περίεργα πειράματα με τα prompts για να αναγκάσουν τον DeepSeek να δώσει κάποιο είδους σχετική απάντηση. Πού και πού πετύχαινε αυτό. Το κλασικό το χάος. Είναι. That's nice. Και φυσικά προέκυψε και το άλλο ότι παίζει μια θεωρία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Παίζει μια θεωρία ότι για να εκπαιδευτεί ευκολότερα, τέλος πάντων, και γρηγορότερα και φθηνότερα αυτό το μοντέλο, πάτησε πάνω στα, σε API της OpenAI, το οποίο η OpenAI δεν το βλέπει έτσι, δεν το αντιμετωπίζει ιδιαίτερα με χιούμορ.
Ναι. Τέλος πάντων, για μένα ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάος σε όλο το χώρο του AI, οπότε κάνω ακόμα κράτη.
Μιλώντας για Κίνα, πολιτική απορρίτου και τα λοιπά, για την ιστορία, θα πούμε ότι μια οργάνωση που λέγεται None of Your Business είναι ευρωπαϊκή οργάνωση. Κατέθεσε τέλος πάντων ενστάσεις, νομίζω είναι ενστάσεις αυτά, σε διάφορες ευρωπαϊκές αρχές προσωπικών δεδομένων για παραβίαση του GDPR από, wait for it, κινέζικες εταιρείες. Και τις κατηγορεί ότι μεταφέρουν δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών σε κινέζικους σερβερς, κάτι που απαγορεύει το GDPR. Χωρί ότι δεν το επικοινωνούν καν. Ποιες εταιρείες κυνηγάνε τώρα? Τέμου, απίστευτο. Εκεί η διαδικασία γίνεται στην Αυστρία. WeChat, εκεί πάνε Ολλανδία. AliExpress, εκεί κοιτάνε Βέλγιο. Shane, στην Ιταλία. Και I kid you not, Λεωνίδα, χώρονται σε TikTok και Xiaomi στην Ελλάδα.
Στέλνει τα δεδομένα μας στην Κίνα.
Κοίτα, μπορείς να κάνεις τέτοιο. Μπορείς να κινήσεις διαδικασία σε οποιαδήποτε, περί GDPR σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, σε όποια εθνική αρχή σου κάνει κέφι. Δεν ξέρω ποιο είναι τώρα ακριβώς το σκεπτικό για το αν έχει νόημα να διαλέξεις τη μία ή την άλλη. Σίγουρα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να διαλέξεις την Ιρλανδία, διότι η Ιρλανδία είναι πίτα. Μονίμως. Δηλαδή, δεν θα, μέχρι να ξεμπερδέψουν να πάμε 2028-2029.
Να.
Από τις 6 εταιρείες που κατηγορούνται, οι 4 επιβεβαιώνουν κιόλας ότι μεταφέρουν δεδομένα Ευρωπαίων χρηστών στην Κίνα. Ενώ οι άλλες 2 δεν λένε μεταφέρουμε στην Κίνα, δεν λένε δεν μεταφέρουμε, λένε μεταφέρουμε σε τρίτες χώρες. Σε ποιες? Σε τρίτες χώρες. Δηλαδή τώρα...
κοίτα να σου πω, το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει σωτηρία από πουθενά και για τίποτα, έτσι. Δεν ό,τι και να κάνουν τα δεδομένα μας...
Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι επειδή υπάρχει GDPR, μπορείς να κινήσεις μια διαδικασία. Και ας έχετε τα κουσούρια του GDPR. Όταν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να κινήσεις καμία διαδικασία.
Ναι, την κοινάς τη διαδικασία, αλλά... Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, φύγαν τα δεδομένα. Δηλαδή, θα γίνει διαδικασία, θα δικαιωθούμε και τι θα επιστρέψουμε.
Εντάξει, φίλε, με αυτή τη λογική τότε, γιατί να κυνηγάμε καν ποιον για φόνο? Έγινε ο φόνος, θα αναστηθεί. Εντάξει.
Όχι, να τον κυνηγήσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σωζόμαστε. Έτσι. Τα δεδομένα πάει, τελείωσε. Τα πήρανε, τελείωσε. Μας ξέρουν όλοι παντού. Έτσι. Και ειδικά τώρα εκεί στην Κίνα, που είναι και υπέροχο το πολιτικό καθεστώς γενικότερα. Εντάξει. Δεν σωζόμαστε. Τώρα στην Ελλάδα TikTok και Xiaomi τι παίζει.
Καλά, TikTok δεν ξέρω σε τι τους βολεύει εδώ πέρα. Η Xiaomi έχει παρουσία στην Ελλάδα όμως.
Να. TikTok, μήπως κάνεις πολλά βίντεο και είσαι δυνατός influencer και...
Βίντεο, έτσι όπως το πες ακριβώς αυτό.
Βίντεο. Και δημιουργείς ένα πράγμα, κάτι και ανησυχούν για σένα.
Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πάνε να τους κυνηγήσουν 6 και οι 4 δεν αρνούνται καν εξ αρχής στη βασική κατηγορία. Δεν αρνούνται καν. Ναι, αυτό κάνουμε. Α.
Τώρα, όταν λέμε ότι στέλνουν δεδομένα σε κινέζικους σερβερς, αυτό σημαίνει ότι η Κίνα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα?
Βέβαια.
Ή απλά... βέβαια, έτσι.
Ναι, όχι, αυτό είναι αυτονόητο στην Κίνα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι ότι άμα θέλει το κόμμα, άμα θέλει η κυβέρνηση, έχει πρόσβαση. The end. Άμα δεν θες να δώσεις πρόσβαση στην κυβέρνηση, θα σου κλείσει την επιχείρηση.
Ναι. Όχι, δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι απλά υπάρχουν εκεί servers, απλά είναι και ξέφραγμα μπέλη, έτσι, δηλαδή κάθε ένας που θέλει μπαίνει και βλέπει τα δεδομένα από την κυβέρνηση κτλ. Okay.
Και εφόσον πάνε δεδομένα στην Κίνα, ο μόνος τρόπος να είναι, τουλάχιστον μιλάμε για Ευρώπη τώρα, έτσι, ο μόνος τρόπος να γίνει, να είναι ok αυτό, είναι να φροντίσει τέλος πάντων όποιος πάροχος εκεί πέρα να προστατεύσει τα δεδομένα αυτά με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται στην Ευρώπη. Ναι, δεν. Γελάμε.
Να ρωτήσω εγώ τώρα, ποιος είναι ο λόγος που τα στέλνουν, τους αναγκάζει η Κίνα να στέλνουν τέτοια data ώστε να λειτουργεί η όποια εταιρεία στην Κίνα, ή απλά το επιλέγουν και το κάνουν, ή γιατί ξέρω εγώ ότι είναι
όχι,
πιο φθηνά.
Όχι, δεν έχει να κάνει με το είναι πιο φθηνά. Αυτό γουστάρει η Κίνα.
Οπότε σου λέει, άμα θες να έχεις TikTok στην Κίνα, πρέπει να έχω και τα δεδομένα που.
Καλά, TikTok δεν έχεις καν στην Κίνα. Εκεί πέρα υπάρχει
λέω,
το Douyin,
μου
που είναι της ίδιας εταιρείας βασικά. Αλλά, ναι.
Α, λέω το αντίστοιχο παράδειγμα.
Όχι, τους διευκολύνουν τα δεδομένα, μαζεύουν info. Μπορεί όχι για σένα και για μένα ξεχωριστά, συγκεκριμένα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι τέτοιο. Είναι πολύτιμο όλα αυτά.
Πάντως για την Ελλάδα που λες, βλέπω εδώ ότι η δικηγόρος του οργανισμού που το κίνησε όλο αυτό λέγεται Κλεάνθη Σαρντζέλη. Τώρα, πολύ ελληνικό το όνομα για να.
Εντάξει, στην Ευρώπη μας, τι να γίνει.
Όχι, όχι, λέω μήπως και γι' αυτό.
Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι ότι α, αυτό το δικηγόρο βρήκαμε και άρα εκεί θα
όχι,
πάμε.
Όχι, αλλά μπορεί η ίδια να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τη χώρα μας, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
Εντάξει, καλά περνάμε, δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε cool. Είμαστε cool. Σε άλλο χαζό, Λεωνίδα, θα σας ενημερώσω ότι ήταν ένας τυπάς, πιο μικρός από εμάς, που την είδε ότι θα το γυρίσει σε τέτοιο, σε διατροφή κρατοφαγική. Προφανώς δεν του εξήγησαν τι σημαίνει αυτό. Το μόνο που κατάλαβε είναι ότι έχει και κρέας. Διότι ο τύπος μπέτωνε στα κρέατα σε ένα δεύτερο πράγμα κυρίως που δεν θυμάμαι. Α, κρέατα, τυριά και βούτυρο. Όταν λέμε βούτυρο, κομμάτια βούτυρο.
Καλά, αυτό είναι το τελευταίο, εντάξει. Αλλά γενικά είναι carnivore αυτό που μου λες, ναι, okay.
Ναι, 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 γιατί, οι κρεατοφάγοι βρίσκουν στη φύση βούτυρα.
Όχι για το βούτυρο, δεν το λέω, αλλά για τα υπόλοιπα που μου λες, τυριά και τέτοια, είναι μέσα στη διατροφή.
Και τα τυριά βρίσκονται στη φύση, το έχω ακούσει και εγώ αυτό, ναι. Εσύ,
ναι.
Φυτρώνουν σαν δέντρα.
Αλλά δεν είναι θέμα φύσης, είναι θέμα το τι είδος πραγμάτων επιτρέπει αυτή η διατροφή να φάζει, ρε παιδί μου, αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος διαλύθηκε τόσο πολύ που η χοληστερίνη έφτασε 1000 και τα τριγλυκερίδια δεν είχαν που να πάνε και αρχίσανε να βγαίνουν από το δέρμα.
Okay.
Και αυτό δεν που του έκανε εντύπωση και πήγε να κοιταχτεί. Λένε, δηλαδή, ούτε, δηλαδή δεν θέλουν, δεν σε αντέχουν τα τριγλυκερίδια σου. Πάνε να φύγουν. Πάνε να φύγουν. Τι εννοείς 1000, λέει τέτοιο. Δηλαδή, είναι, πώς κυλάει το αίμα εκεί μέσα.
Αυτό μπορεί να τα κάνω όλο το βούτυρο, εντάξει, έτσι. Εντάξει το κρέας. Αλλά μόλις κομμάτια βούτυρου.
Δεν θυμάμαι σε κάτι πανηγύρια και τέτοια αμερικανικά που θεωρείται, ξέρεις, πας να φας τη βρωμιά, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και έχει τηγανιτό βούτυρο, φίλε, με κρούστα. Είναι κομμάτι βούτυρο, τηγανίζω.
Τηγανιτό. Ναι.
Λες.
Και μετά αναρωτιούνται, ρε παιδί μου, για το πόσο παχύ σαρκίνα για τέτοια.
Βάλε στόκο με τη μία. Βάλε στόκο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ωραία όλα αυτά. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Για πάμε εδώ. Πάμε εδώ με τα χαζά μας. Επειδή τόση ώρα είχαμε τα έξυπνα. Λοιπόν, Apple TV Plus για την ιστορία. Έσκασε εκεί πέρα ένα τρέιλερ. Μπράβο για σειρά ντοκιμαντέρ. Vietnam, the war that changed America. Μπράβο, αλλά πήρε και ημερομηνία και σκέει. Μάνι, μάνι. 31 Ιανουαρίου. Νομίζω αυτό ήταν το καινούριο στην όλη υπόθεση.
Σωστικά, πότε, μεθαύριο.
Ναι, στην αφήγηση είναι ο Ethan Hawke εκεί πέρα και προφανώς έχει μαρτυρίες και μαρτυρίες και στιγμιότυπα και στιγμιότυπα. Οπότε, φαντάζεστε. Θέλω να πω κάτι άσχετο για το Apple TV Plus, τουλάχιστον για την εφαρμογή TV σε Mac, γιατί ξεκίνησα να βλέπω τη δεύτερη σεζόν του Silo. Τελειώνω το πρώτο επεισόδιο και ξεκινάει το επόμενο επεισόδιο. Και είδα λίγο και λέω εντάξει, φτάνει για σήμερα, αύριο πάλι. Κλείνω ρε παιδί μου, ξέρεις, το βίντεο και επιστρέφω στην εφαρμογή. Και βλέπω εκεί πέρα που είμαι στη σελίδα του show, της εκπομπής, ότι θεωρεί ότι είδα και το πρώτο και το δεύτερο επεισόδιο και ότι αυτό που ξεκίνησε ήταν το τρίτο. Και λέω, what? Και τσεκάρισα και όντως είχε ξεκινήσει να παίζει το τρίτο. Όντως είχα δει μόνο το πρώτο, αλλά η εφαρμογή θεώρησε ότι είχα δει και το δεύτερο. Και με πήγε στο τρίτο.
Μπας και σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο και δεν το κατάλαβες.
Όχι. Θα το καθεωρήσει επιτυχία να χωρέσω κάπου έξτρα ύπνο.
Ναι.
Και λέω μπράβο. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο.
Ελπίζω να, για το Σιλό να ισχύουν αυτά που είπαν για την τρίτη σεζόν, ότι θα μπορούμε να τη δούμε όντως και να είμαι τόσο σκοτεινή όσο ήταν η δεύτερη.
Σταμάτα ρε, αφού έχεις OLED.
Ναι, έλα, αυτό λέω, ότι ακόμα και στην OLED κάποια στιγμή δεν έβλεπα τίποτα.
Άμα είναι σκοτάδια, είναι σκοτάδια. Τι να κάνουμε.
Όχι, παρά ήταν, δηλαδή, ήταν σε φάση που λέγα, αφού άλλαξα, κάποια στιγμή είπα να αλλάξω, ξέρεις, προφίλ, ξέρεις, εικόνα, στο παιδί μου, μπας και ισιώσει λίγο η κατάσταση. Αλλά αυτό είπαν και οι ίδιοι, ότι ήταν πολύ σκοτεινό από μόνοι τους.
Αυτά από Apple TV Plus, δεν έχουμε κάτι από Apple Arcade και τα λοιπά. Έκανες update, Λεωνίδα?
Όχι.
Όχι.
Όχι, δεν έκανα.
Ούτως ή άλλως, τι έκανες, δεν έκανες, είχαν τεράστια διαφορά, Λεωνίδα.
Όχι, δεν έχει διαφορά, αλλά η ερώτηση με προσβάλλει και μόνο που την κάνεις. Δηλαδή, εντάξει.
Παιδιά, σκάσανε παντού τα κομματρία και ή δεν φέρνουν σχεδόν τίποτα συγκεκριμένο σε διάφορες μπάντες, τύπου HomePod, Vision OS και TVOS, ή αυτά που φέρνουν είναι σχεδόν αποκλειστικά για Apple Intelligence, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στην Ευρώπη δεν μας αφορούν και να θέλουμε. Δηλαδή ό,τι χωράει περί Apple Intelligence είναι με λίγα ακροβατικά, για Ευρώπη τουλάχιστον, σε Mac, μέχρι εκεί. Οπότε τα δύο σημαντικά που μένουν είναι ότι όταν κάνετε μια πράξη στο calculator και ξαναπατήσετε ίσον, πλέον θα επαναλαμβάνετε αυτή η πράξη. Με input το αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης. Και ότι ήρθε τέτοιο, και το Black Unity Collection σε wallpapers και watch faces και τα λοιπά. Για το λόγο Black History Month. Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά, μαζί με security και bug fixes και τα λοιπά. Θα τα νιώσετε όλα στο πετσί σας.
Νομίζω και AirPods και όλα έχουν βγει, έτσι. Okay. Να πω απλά έτσι μια λεπτομέρεια για το watch face, το καινούργιο, το Unity, από το Unity Collection, το οποίο γενικά όλο το set είναι κλασικά με τις γραμμές και τα χρώματα, αυτά τα πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, που έχει η συλλογή αυτή γενικά. Αυτή τη φορά είναι με γραμμές, τώρα εμένα μου θυμίζουν κασκόλ, έτσι είναι, σαν πινελιές ας το πούμε κτλ. Απλά θέλω να σταθώ λίγο στο watch face, γιατί έχει τρεις τσαχπινιές έτσι, που το κάνω ξεχωρίζει, ας το πούμε, από την υπόλοιπη συλλογή των Black Unity. Το ένα είναι ότι όταν το χρησιμοποιείς, το σχεδιάκι τέλος πάντων που έχει στο background με τα χρώματα αντιδράει στην κίνηση του καρπού, δηλαδή κάνει, ξέρεις, κουνιούνται τα χρώματα ουσιαστικά όπως κουνά στο ρολόι. Το δεύτερο είναι ότι ενώ στα άλλα wallpapers οι γραμμές αυτές είναι λίγο πιο generic, είναι λίγο απλά ένα τυχαίο σχέδιο από ό,τι έχω καταλάβει, στο ρολόι ουσιαστικά είναι η ώρα, δηλαδή αν είναι, ξέρω εγώ, 10 και 4 σου γράφει από πίσω 10 με το σχέδιο αυτό. Και το πιο, ας το πούμε, σημαντικό, η πιο σημαντική λεπτομέρεια που παρατήρησα, νομίζω γίνεται για πρώτη φορά κατά 99%, είναι το ότι το watch face είναι αυτό που λέμε full screen, έτσι, πιάνει όλη την οθόνη και τα λοιπά. Συνήθως, ως τώρα τουλάχιστον, όταν έχεις τέτοιο watch face που είναι όλη η οθόνη, δεν είχες δυνατότητα για, πώς το λένε, complications στις γωνίες, ξέρεις, που βάζουμε κλασικά και τα λοιπά. Ένα-δυο νομίζω σου αφήνουν να βάλεις την ημερομηνία στη μέση ή κάτι τέτοιο, ή άλλο ένα, ξέρω, και τα λοιπά. Ήτανε αυτά. Αυτό το συγκεκριμένο watch face για πρώτη φορά σε αφήνει να βάλεις δύο complications στις γωνίες, ενώ είναι full screen, χωρίς να κόβεις, να το κάνει ρολογάκι μικρό και γύρω-γύρω να είναι κενό και να μπουν τα complications. Το οποίο δεν ξέρω αν σηματοδοτεί κάποιο νέο ξεκίνημα, ας πούμε, ή κάποια νέα φιλοσοφία, αλλά το παρατήρησα και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.
Okay. Βελτίωση. Έστω και σε πολύ συγκεκριμένο σημείο. Φεύγουμε από updates, φεύγουμε από Black Unity και πάμε λίγο σε AirPods, όπου με, τι είναι, νομίζω τα πρώτα AirPods πότε είχαν βγει, το 2016. Νομίζω, ναι.
Εσύ ξέρεις, εσύ τα έχεις πάρει πρώτος.
και το 19 ήταν τα προ, νομίζω τα πρώτα προ, κάτι τέτοιο. Έστω ότι είναι κάπου εκεί. Χρειάστηκαν μόνο αυτά τα χρόνια, από τότε μέχρι σήμερα, για να ανεβάσει άρθρο στο Knowledge Space η Apple, που να εξηγεί στο χρήστη τι έχει νόημα να προσπαθήσει να κάνει, όχι για να σιγουρέψει ότι θα γίνει firmware update στα AirPods, αλλά για να βελτιώσει τις πιθανότητες του. Διότι δεν ξέρω πώς το θυμούνται, υποτίθεται ότι από τα περίεργα των AirPods είναι ότι δεν μπορείς να πας κάπου και να του πεις κοίταξε να δεις, ψάξε για νέο firmware και αν υπάρχει νέο firmware κάνει εγκατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό.
Κάτι που θα μπορούσε να υπάρχει έτσι, δηλαδή εκεί στο info που πατάς και έχεις όλα τα settings, θα μπορούσε να έχουν βάλει και αυτό.
Δεν γουστάρει. Δεν γουστάρει. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη φορά είπαν μετά από τόσα χρόνια, ας τους πούμε ποια είναι τα λογικά βήματα και ας μην είναι σίγουρη η επιτυχία.
Τα περισσότερα τα ξέραμε. Έτσι. Τα είχαμε μαντέψει.
Ναι, τα ξέραμε με το δύσκολο τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν έπαιρνε στον κόπο να τα εξηγήσει η Apple προς το χρήστη μεριά, ρε παιδί μου. Οπότε ισχύει το κλασικό ότι τέλος πάντων τα AirPods πρέπει να είναι σε απόσταση από iPhone, iPad ή Mac που να βλέπει το ένα άλλο μέσω Bluetooth, και το άλλο το σύστημα τέλος πάντων πέρα των AirPods θα είναι συνδεμένο με Wi-Fi. Προφανώς για να κάπως πρέπει να κατέβει το firmware. Πρέπει να βάλεις λέει τα AirPods στη θήκη φόρτισης και να κλείσεις το καπάκι και να βάλεις καλώδιο φόρτισης, okay. Και όχι απλά να βάλετε καλώδιο φόρτισης, πρέπει και την άλλη μεριά του καλωδίου να τη βάλετε σε θύρα USB ή φορτιστή για να γίνεται η φόρτιση. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
Να φορτίζουν τέλος πάντων. Ναι. Η οποία βέβαια δεν ξέρω, έτσι όπως το λένε, άρα όχι ασύρματα. Αυτό καταλαβαίνω.
Τι εννοείς όχι ασύρματα?
Με ασύρματη φόρτιση εννοώ. Να φορτίζεις τη θήκη με ασύρματα. Γιατί μιλάνε για καλώδιο μόνο.
Έτσι,
αλλά είναι κάποιες θήκες φορτίζουν και ασύρματα γι' αυτό.
Δεκτό. Δεν βλέπω διευκρίνηση εδώ. Λέει πρέπει να κρατήσετε κλειστό το καπάκι και να περιμένετε τουλάχιστον για 30 λεπτά. Αφού περάσουν τα τουλάχιστον 30 λεπτά, ανοίγετε πάλι το καπάκι για να επανασυνδεθεί με την άλλη σας συσκευή, όποια είναι τέλος πάντων, να επανασυνδεθούν τα AirPods, και τότε να πάτε από εκεί να τσεκάρετε αν έχει αλλάξει η έκδοση του firmware. Αν έχει αλλάξει.
Πρέπει να έχεις δει έτσι από πριν για να ξέρεις ότι ποια είναι η παλιά.
Και άμα έγινε, έγινε. Αν δεν έγινε, δεν έγινε. Άλλη φορά.
Νομίζω ότι είναι ένα τρανό παράδειγμα του Just Works της Apple. Έτσι, είναι μια απλή διαδικασία 42 βημάτων, τα οποία ολοκληρώνεται τυχαία κάθε φορά. Είναι εξαιρετική, ειδικά όταν πρέπει να ψάξεις και στο ίντερνετ να δεις ποια είναι η πιο τελευταία, ας πούμε, έκδοση firmware, ώστε να ξέρεις ότι όντως άλλαξε η έκδοση όταν κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Μπράβο. Εξαιρετικά.
Η ζωή χρειάζεται εκπλήξεις.
Η αλήθεια είναι αυτή. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν φοβούνται τη φάση, ξέρεις, αρχίζει και κάνει διαδικασία και το κόβεις, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το, ξέρεις, τα updates σε firmware είναι λίγο ρίσκο, ρε παιδί μου, για να κάψεις ό,τι είναι να κάψεις. Άμα, ξέρεις, διακόψεις τη διαδικασία απότομα κτλ. Τώρα προφανώς έχουν αυτοί κάποιο
κάπως τρόπο. Κάπως θα ρυθμίζεται αυτό, ναι.
Να. Αλλά και πάλι, δηλαδή, θέλω να πω. Να έχει ένα λαμπάκι να σου δείχνει κάτι όταν ξεκινάει η διαδικασία, ξέρεις. Κάτι, ρε παιδί μου.
Πάμε παραπέρα. Κάνουμε ένα πέρασμα από Epic Game Store. Διότι προστέθηκαν καμιά 20 παιχνίδια και θα αρχίσει, όπως κάνει και στο store το αντίστοιχο για PC, θα αρχίσει η Epic ως ο νουπο να μοιράζει τσάμπα παιχνίδια. Και δεδομένου ότι όταν το κάνεις αυτό ως κατάστημα τρίτου σε πλατφόρμες της Apple πρέπει να πληρώνει κάποιος το CTF, το Core Technology Fee, για τις εγκαταστάσεις μετά το πρώτο εκατομμύριο βέβαια, και είναι 50 cents ανά εγκατάσταση σε ετήσια βάση ή update σε ετήσια βάση, η Epic λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον μοιράζουμε το παιχνίδι του αλληλού τσάμπα, ξέρω εγώ, για να μην φάει καμιά ήττα, θα καλύπτουμε εμείς το CTF. Διευκόλυνση αυτό, κανένα ζήτημα, αλλά επειδή είναι και ο Tim Sweeney στην όλη φάση, έπρεπε να συνεχίσει να γκρινιάζει για το ότι έχει καταφέρει βασικά ως τρίτο, τέλος πάντων, ξέρω, το κατάστημα υπάρχει σε Android διεθνώς, αλλά σε iOS μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω DMA. Και λέει τέλος πάντων ότι έχουμε πιάσει 29 εκατομμύρια πελάτες συνολικά, όχι σε iOS, σιγά που θα πιάσει 29 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη. Και αλλού. Αλλά αυτοί είχαν βάλει στόχο μέχρι το τέλος του 24 να έχουν πιάσει 100 εκατομμύρια.
Εγώ φταίω που τον έχω βάλει.
Ναι, και εγώ μαζί. Και φυσικά λέει ότι για όλα αυτά φταίνε Google και Apple, διότι βγάζουν εκεί πέρα 500 προειδοποίησεις, κάνουν τη διαδικασία εγκατάστασης πιο περίπλοκη από όσο έχει νόημα, φοβίζουν τον κόσμο κτλ. Που σε κάποιο βαθμό ισχύουν, δεν μπορώ να πω, εντάξει, αλλά αυτή η σιγουριά του Sweeney ότι αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο που τον κρατά στα 29 εκατομμύρια από τα 100. Αποκλείεται να υπάρχει αλεξής.
Σίγουρα δεν βοηθάει, έτσι.
Ναι, σίγουρα δεν βοηθάει. Αλλά βλέπουμε στο PC που δεν τον περιορίζει κανένας. Και πόσο χρήμα έχει καεί και πόσο τσάμπα παιχνίδι έχει μοιράσει. Και χρόνια αργότερα είναι σταγόνας των ωκεανών σχέση με Steam. Δεν μπορεί μόνο η εξήγηση δηλαδή να είναι «Ω, μας κάνουν χαλάστρα Google και Apple». Παίζει ρόλο αυτό μέχρι ένα σημείο. Και εντάξει, θα γκρινιάξει γιατί θέλει να ζητήσει πιο αυστηρή τέλος πάντων εφαρμογή του DMA. Οκ, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά ελπίζω να το λέει επειδή το συμφέρει και όχι να πιστεύει όντως ότι ξαφνικά θα έφτανε τα 100 εκατομμύρια. Γιατί δεν το βλέπω να του είναι γραφτό σε τέτοιους χρόνους.
Υποθέτω, γιατί θέλω να στο κάνω ερώτηση αυτό. Υποθέτω την απάντηση που είπες πριν ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με third party App Store.
Καθόλου. Σε πρακτικό επίπεδο το concept με ενοχλεί.
Να.
Με ενοχλεί διότι δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να αναρωτιέμαι από πού πειρά τι. Δεν θέλω. Πολύ απλά δεν θέλω. Θα έμπαινα στην διαδικασία αυτή και δεν θα με νοιάζε αν δεν υπήρχε DRM. Οπότε δεν θα έχει σημασία που το είχα πάρει. Θα ήταν δικό μου. Τέλος.
Okay.
Θα μπορούσα να τα έχω και όλα backed up, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι και να ξέρω ότι έτσι αλλιώς θα λειτουργήσουν. Όταν δεν είναι έτσι όμως, και πρέπει να θυμηθείς πού, τι και πώς και τώρα αυτό γιατί δεν λειτουργεί, την έχει δει το ένα κατάστημα ή, την έχει δει το, ή την έχει δει το άλλο κατάστημα. Δεν. Και σήμερα με το Sweeney και η δική του φιλοδοξία είναι να υπάρχει ένα ενιαίο διεθνές κατάστημα που να σου πουλάει ό,τι είναι, ξέρω εγώ, cross platform και να λειτουργεί και στη μία πλατφόρμα και στην άλλη πλατφόρμα κτλ. Δηλαδή. Και η Epic Games αυτό που θέλει είναι να επικρατήσει ένα πράγμα κεντρικό για όλους. Γι' αυτό εγώ ακούω όλες αυτές τις παπάντζες ως γελοιότητες, διότι στην πραγματικότητα θέλουν το ίδιο πράγμα όλοι, απλά λίγο αλλιώς.
Και ποιος θα ωφελείται από ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή πώς θα κερδίσει η πλατφόρμα, θα έχει κάποιο πάλι φύ.
Είναι αυτή η πίστη του Linuxa ότι... ξέρεις, δεν μπορούμε. Του λύνω ξανά τώρα, τέλος πάντων. Που λέει ο λόγος. Είναι σαν την πίστη στο open source. Το open source είναι πολύ καλή φάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα στο σύμπαν. Η ιδανική προσέγγιση για κάθε πρόβλημα στο σύμπαν. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις και τις τσαχπινιές σου. Πρέπει να κάνεις και την καστομιά σου. Κάπου βγάζει νόημα. Αλλά δεν γουστάρουν, ρε παιδί μου. Ορισμένοι είναι, πώς να σου πω, είναι ιδεολογικό το κόλλημα. Δεν γουστάρουνε. Οκ, και εγώ τι να κάνω. Δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν έχει πετύχει το one size fits all. Κανείς δεν το πετυχαίνει. Άμα ήταν τόσο εύκολο, τότε όλος ο χώρος τεχνολογίας θα είχε καταλήξει μετά από τόσα χρόνια σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Δεν χρειάζονταν άλλη. Πού παίζει αυτό, δεν παίζει. Ούτε για πλάκα δεν παίζει αυτό. Ούτε για πλάκα δεν παίζει αυτό.
Να, εγώ δεν το βλέπω καθόλου βιώσιμο το όνειρό του. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Για όλα. Και για τα λεφτά και για τεχνικά ζητήματα. Ποιος θα ελέγχει, τι θα ελέγχεται, πώς θα προστατεύονται οι χρήστες. Δηλαδή, τι, πώς θα γίνει να είναι ένα και να έχουν τον έλεγχο όλοι μαζί. Δεν είναι εδώ, δεν συνεννοούνται στα βασικά τους.
Αυτό μου θυμίζει την άλλη φάση τώρα με το κατακαιρματισμό στα social. Με τον κατακαιρματισμό στα social. Που από εκεί που στο στυλ του Twitter είχαμε το Twitter, τέλος, και κάπου στα ξεχασμένα υπήρχε το Mastodon. Τώρα έχουμε το X, παύλα Twitter, έχουμε το Mastodon, έχουμε Threads, έχουμε Blue Sky, έχουμε διάφορα. Και αυτοί που ήταν ενθουσιασμένοι για το Activity Pub και το AT Protocol και την αποκέντρωση τέλος πάντων των δημοσιεύσεων κτλ. Και διάφορες πιθανότητες τέλος πάντων που δημιουργούνται με βάση αυτά τα διαφορετικά συστήματα, ήδη γκρινιάζουν για το ότι πλέον πρέπει να μοιράζουν την προσοχή τους σε περισσότερες πλατφόρμες από ό,τι πριν. Και τους ενοχλεί αυτό. Και αρχίζουν να ενθουσιάζονται κάθε φορά που ανακοινώνεται κάποια εφαρμογή που πηγαίνει και κουμπώνει σε πολλαπλές πλατφόρμες ταυτόχρονα και τραβάει τα διαφορετικά post και τα παρουσιάζει σε ένα κοινό timeline. Φυσικά, όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν κενά λειτουργικότητας, διότι το API της κάθε πλατφόρμας στην οποία κουμπώνουν δεν υποστηρίζει τα ίδια πράγματα για αλληλεπίδραση, ούτε καν για προβολή ακριβώς δεν υποστηρίζει τα ίδια πράγματα. Οπότε, εσύ έχεις ένα κοινό timeline, αλλά δεν είσαι ποτέ σίγουρος για το πώς ακριβώς μπορείς να διαχειριστείς, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις με ένα post που βλέπεις.
Να.
Ο κόσμος σε κάποια πράγματα προτιμά να έχει να κοιτάξει σε ένα ρημάδι μέρος. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει. Και ούτε πρόκειται. Καλύτερα ένα μέρος και να είναι κάπως, άμα έχει κάποιο πρόβλημα, να είναι ρυθμιζόμενο, παρά όλες αυτές τις αίδειες. Και μια και λέμε για τα καταστήματα, θα πει κάποιος, γιατί βέσω στην πραγματικότητα, δεν έχουμε διαφορετικές αλυσίδες, διαφορετικά καταστήματα. Ναι, ναι, αλλά άμα πάω και αγοράσω ένα προϊόν, ένα φυσικό προϊόν από ένα κατάστημα, και έχω κάποιο θέμα με το προϊόν, θα απευθυνθώ στον κατασκευαστή του προϊόντος. Ξέρω που θα απευθυνθώ, δεν υπάρχει μάγια μου. Εδώ πρέπει οπωσδήποτε να πάω μέσω του καταστήματος. Για διάφορα πράγματα. Για τις πληρωμές και οτιδήποτε. Και πρέπει να θυμάμαι που το πήρα. Να θυμάμαι. Ή να το ψάξω να το βρω. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Πάμε. Όχι. Όχι φαία ουσία σε τέτοια. Αφού ακούω τις παπάτες του Phil Spencer για το Xbox που λέει είμαστε ανοιχτοί στο να σκάσουν third party store στο τέτοιο, στο Xbox, και γιατί να αποκλείσουμε και Steam, και λέω πω Χριστέ μου. πω Χριστέ μου. Χάος. Τέλος πάντων. Μιλώντας για stores, έσκασε 100 χρόνια καθυστέρηση ένα καινούριο API για ένα purchase στο App Store το Mamisio, που είναι στην ουσία λύση για τις εφαρμογές που προσφέρουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Μέχρι πρότινος αυτό ήταν πρόβλημα, διότι έπρεπε να πηγαίνουν και να δηλώνουν ως ξεχωριστό προϊόν κάθε ένα purchase. Το οποίο ήταν γελίο σε μια εφαρμογή, ξέρω εγώ πώς είναι το Patreon, διότι έπρεπε να δηλώσει στην Apple το Patreon ότι ο τάδε πελάτης της έχει αυτή τη συνδρομή. Και έπρεπε να δηλώσει όλες οι συνδρομές ξεχωριστά είναι απέρτσες και να εμφανίζονται σε λίστα. Και υπήρχε και ένα όριο νομίζω από ένα σημείο και έπρεπε απλά δεν μπορούσε να βάλει άλλα. Και τώρα έχει πειράξει το API για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε στην ουσία να εξυπηρετεί εφαρμογές που έχουν πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Μπορεί να είναι βιβλία, μπορεί να είναι audiobooks, μπορεί να είναι ό,τι θέλει, αλλά είναι πάρα πολλά. Επίσης, για πλατφόρμες που στην ουσία δίνουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παράγουν άλλοι, όπως είπα στην περίπτωση του Patreon, ας πούμε. Αλλά και για συνδρομητικές υπηρεσίες που πέραν της συνδρομής προσφέρουν άλλα add-ons. Είτε με γεωγραφικό περιορισμό, είτε όχι, ή πράγματα ή αντικείμενα ξέρω, που είναι αναλώσιμα και διάφορα τέτοια χαζά. Δεν υπήρχε μεγάλη υποστήριξη για όλα αυτά και ήταν και ένας από τους λόγους που σε τέτοιου είδους πλατφόρμες σου έλεγαν μετά οι άλλοι πήγαινε και αγόρασε credits ή αγόρασε gems, ή αγόρασε δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε έχει μια ποσότητα από ένα πράγμα που κάνει, σου έχει κοστίσει τόσο και τα υπόλοιπα μετά κοστολογούνται με βάση αυτό το πράγμα, οπότε δίνεις αυτό. Ελπίζω να βοηθήσει στην όλη φάση. Αν ξυπνήσει μια μέρα, ξέρω εγώ, σε 15-20 χρόνια η Apple και πει θα υποστηρίξω και upgrade pricing.
Ένα πει, πολλά θες όλα μαζί ναι. Και εσύ.
Καλό θα ήταν, λέμε τώρα. Καλό θα ήταν. Πάμε τώρα να σφιχτείτε λίγο. Διότι προέκυψαν ευπάθειες σε Apple Silicon.
Κλείστε το.
Κάποιες πιάνουν, τέλος πάντων, γενικά έχουν να κάνουν με το web. Σε κάποιες περιπτώσεις με Chrome και Safari, σε κάποιες άλλες μόνο Safari. Μιλάμε για δύο διαφορετικές ευπάθειες. Η μία, τέλος πάντων, στην ουσία επηρεάζει όλα τα chipsets των τελευταίων ετών, ενώ μία άλλη επηρεάζει από M2 και πέρα, με ερωτηματικό για M4. Και το θέμα με τέτοιου είδους ευπάθειες είναι ότι επειδή πηγαίνουν και πατάνε πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα chipsets, ναι, μεν μπορείς να κάνεις πράγματα με software για να τις μαζέψεις, αλλά χρειάζεται να κάνεις και πράγματα με hardware. Αυτά τα έχουμε δει στο παρελθόν με AMD και Intel, που κάποια στιγμή οδηγούσαν σε patching που έριχνε τις επιδόσεις της CPU.
Το θυμάμαι αυτό.
Αναγκαστικά δηλαδή.
Το θέμα ότι επηρεάζει και την Apple αυτό τότε, έτσι, με Intel ειδικά.
Καλά, ναι, αφού ήταν Intel, ναι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η λύση σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι σχετικά τρομακτικά τα staff. Από την άποψη ότι σου λέει ότι μπορεί να ανοίξεις δύο tabs. Το ένα να είναι OK, κανονικό tab, και το άλλο να είναι από κάποια, ξέρω εγώ, κάποια επικίνδυνη τοποθεσία κτλ. Και έχει το περιθώριο το δεύτερο tab να διαβάσει το διπλανό του. Ειδικά λέει, αν το διπλανό του, ξέρω εγώ, είναι κάτι τύπου Google Maps και πρώτον mail και iCloud Calendar κτλ. Αλλά μιλάμε για τα web versions. Και στις δύο περιπτώσεις. Μ' αρέσει που η μία ευπάθεια λέγεται slap και λέγεται flop. Μ' άρεσε αυτό. Έχει αρκετά τροφαντή εξήγηση εδώ το Ars Technica. Είναι... θα χαθείτε από ένα σημείο και έπειτα, πιστεύω, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αλλά ναι, δεν είναι ανούσιες ευπάθειες αυτές. Είμαι περίεργος να δω
πώς θα αντιδράσει η Apple σε αυτό.
Ναι, που τέλος πάντων, όταν θα κάνει ό,τι είναι και δεν είναι απαραίτητο θα εξηγήσει ακριβώς και τι έκανε. Όχι λέμε να εξηγήσει τη λύση, αλλά να πει, you know what, έκανα stuff για slap και flop. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
Καλά, σίγουρα θα κάνει κάτι σε software. Το θέμα είναι αν θα επηρεάσει αυτό που είπες πάλι, οι επιδόσεις και τέτοια, και αν πιθανότητα επηρεάζεται και ο M4, έτσι, γιατί αυτά έχουν κυκλοφορήσει τα τσιπάκια. Δηλαδή, αν δεν το ξέρανα και από πριν, δύσκολα θα το έχουν αντιμετωπίσει το M4. Εκτός και αν αλλάζει
όχι, μα βρέθηκαν τώρα. Τώρα βρέθηκαν.
Να.
Απλά και αυτοί που τα ψάξανε, τα δοκιμάσανε μέχρι M3, ρε παιδί μου, για να δουν ότι δουλεύουν αυτές οι ευπάθειες, αλλά σε M4 δεν έχουν κάνει δοκίμη, νομίζω.
Κοίτα, αν η αρχιτεκτονική ή όποια αλλαγή κάνει στο νέο τσιπάκι βοήθησε να μην υπάρχουν αυτά. Οκ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι επειδή δεν το ξέρανε, δεν κάνανε και τίποτα για να το αλλάξω. Τώρα με τον M5, όταν...
Πάντως, το ένα ή το άλλο επηρεάζει εύρος hardware. Λέει, όλα τα MacBook από το 22 και έπειτα, όλα τα desktop από το 23 και έπειτα, όλα τα iPad Pro Air Mini από το 21 και μετά, και όλα τα iPhone από το 21 και μετά.
Πάω να ανοίξω το παλιό μου λάπτοπ.
Αυτό δεν είναι και για τις δύο ευπάθειες. Απλά όλα αυτά επηρεάζονται από τουλάχιστον τη μία από τις δύο. Γιατί η δεύτερη, τέλος πάντων, περιορίζεται σε νεότερο ακόμη hardware σε σχέση με αυτό που λέμε εδώ.
Πάω να ανοίξω το παλιό μου. Τελείωσε.
Ναι, επειδή ήταν jet με Intel, ήταν όλα από πέτο.
Δεν με νοιάζει εκεί. Η επιδόση δεν έχει, οπότε.
Σωστό και αυτό. Σωστό. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
Ναι.
Και τώρα, παιδιά, πάμε ο Θεός να τις κάνει φήμες της εβδομάδας. Δηλαδή, ήδη στο note εδώ έχω γράψει φούμες και καταλαβαίνετε ότι έκανα φοβερή προσπάθεια για να μην γράψω μούφες. Χρειάστηκε εγκράτεια μεγάλη. Άκου τώρα, Λεωνίδα. Λεγόταν ότι το 11ης γενιάς iPad, το απλό το iPad, το iPad σκέτο,
το ορθόδοξο τέλος πάντων, ναι.
Ναι. Θα έρχονταν με α17 Pro, άρα και 8 GB RAM, άρα και υποστήριξη Apple Intelligence. Αλλά τώρα έσκασε άλλη πηγή που έχει track record της προκόπας και έχει βρει τέλος πάντων κάτι model numbers και τα λοιπά που υπονοούν ότι θα σκάσει με α16. Αλλά άμα σκάσει με α16, πώς θα υποστηρίζει Apple Intelligence,
Θα κάνει καστομιά η Apple.
Φαντάζεσαι να βγάλει α16 με 8 γίγκα για το φθηνό το iPad.
Έτσι.
Μόνο.
Έτσι.
Του στείλει όλο το ελλάδικο.
Τα έξτρα γίγα θα είναι σε μορφή κάρτα που θα την κουμπώνει στο charging port.
Ναι, εντάξει. Σιγά μην είναι και σε punch card για τον ENIAC.
Γιατί η Amiga που έβαζε κάρτε από κάτω στην 500 με τη μνήμη. Ε?
Εντάξει, βάζαμε και στο Nintendo 64 και στο Sega Saturn. Τα ξέρουμε αυτά. Έλα, σταμάτα. Τι εποχές. Έβαζε το memory pack στο Nintendo 64 και από τέρμα θολά ήταν περίπου θολά. Τα textures.
Όχι, στην Amiga πάντως είχε ουσιαστικό γιατί υπήρχαν παιχνίδια που θέλανε ένα megabyte μνήμης. Έτσι. Οπότε τρέχανε όταν έβαζε την κάρτα. Η οποία δεν ήταν κάρτα, ήταν ολόκληρο γαϊδούρι, ήταν mini motherboard.
Δεν θυμάμαι αν στο Nintendo 64 ήταν σε κάποιο παιχνίδι όντως τέρμα υποχρεωτικό, ούτε στο Sega Saturn. Αυτό που θυμάμαι στο Sega Saturn ήταν ότι έπιανε τόπο σε διάφορα fighting games που όλη η μόντα με animation και τέτοια ήταν αλλαντάλλον. Δηλαδή έβλεπε την έκδοση του PlayStation και ήταν φτωχό γενή. Οπότε αν ήσουν του 2D fighting, το Sega Saturn ήταν η επιλογή. Δεν είχε μάκια μου. Τέλος πάντων. Αλλά άλλο καπέλο. Τώρα νομίζω είμαστε στη φάση που μας ακούνε άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει, ξέρω εγώ, με PlayStation 3.
Άρα δεν φυσάγανε κάρτες μνήμης και cartridges για να δουλέψουν.
Στο PlayStation 3 φυσάγανε την τιμή.
Όχι, στο PlayStation 3 μας φύσαγε η τιμή.
Ναι, ναι, σωστός.
Και από ό,τι προβλέπω και στο PS6 το ίδιο.
Ναι, απλά ξέρεις. Έχουν περάσει 500 χρόνια, λες πληθωρισμός. Κάποια στιγμή θα τον έτρωγα. Έτσι. Αλλά στην εποχή του PS3 ήταν λίγο πιο δύσκολο το πραγματάκι.
Οπότε το θυμάμαι το σοκ. Ακόμα το θυμάμαι το σοκ. Πόσο, 7 κατσάρικα πόσο είχε τότε.
Ναι, ήταν 6,80, 6,90 νομίζω. Κάτι. Φοβάρι τέλος πάντων αυτή η μύφη για το 11ης γενιάς iPad. Ακούστε εδώ άλλη φημάρα. Εξακολουθεί να προορίζεται για το 2025 το περίπου HomePod με 7 inch οθόνη. Ευχαριστούμε, Γκέρμαν.
Ναι, θα εξακολουθεί μέχρι να μην εξακολουθεί. Μέχρι να πει θα καθυστερήσει.
Πρώτα ήταν για άνοιξη, μετά είπαν, μετά έπαιξε διαφωνία από κούο νομίζω και ο φθινόπωρο μάλλον. Και ξαναχώνει τον Γκέρμαν και λέει εξακολουθεί να είναι 2025. Ευχαριστούμε, μεγάλη συνεισφορά. Όπως και τον μετά 5 χρόνια θα δούμε νέο HomePod Mini. Μπράβο. Και ίσως να έχει wireless chipset της Apple. Okay. The end.
Να είναι και ασύρματο. Και ασύρματο, όχι μόνο ασύρματο. Τι ωραία θα ήταν.
Εκείνο θα είναι το Mini Plus.
Α, ναι. Όχι, εκείνο θα είναι το Mini Pro. Γιατί θα έχει σε μαύρο. Και το Plus θα είναι λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό.
Όλα εδώ έχω, σας έχω παιδιά, τιτλάρα. Λίκ! Διαρροή!
Διαρροή!
Διέρευσε! Διέρευσε! Το Dynamic Island του iPhone 17 μπορεί να μείνει το ίδιο. Πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει διαρροή σε αυτή τη ζωή.
Όχι, να σου πω κάτι τώρα. Εσύ επέλεξες αυτό. Είχε πλάκα γιατί την ημέρα που υπήρχε διαρροή,
ναι.
Έτυχε να χαζεύω ξέρεις, στο RSS και τα λοιπά. Ήμουν στο Feeder εγώ και τα λοιπά και τα διάβαζα στη σειρά τα νέα και έγραφε το ένα. Το Dynamic Island στο iPhone 17 θα είναι μικρότερο από κάτω. Η ίδια φήμη ξανά, μπλα μπλα. Από κάτω. Τελικά, στη σειρά έτσι, δεν θα είναι μάλλον μικρότερο, θα είναι το ίδιο. Και λέω ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω στον άλλο να διαψεύσει. Να ψεύσει. Υπήρχε λοιπόν μια δυναμικότητα, ρε παιδί μου, στη φήμη. Μία λέγανε ότι θα είναι, μία δεν θα είναι. Τώρα.
Παιδιά, την επόμενη φορά που θέλετε να συνεννοηθείτε με υδραυλικό, πείτε του διαρροή! Μπορεί να τρέχει, μπορεί και να μην τρέχει νερό. Από σωλήνα. Για έλα να δεις. Θέλω μια δεύτερη γνώμη. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι αυτό που βλέπω.
Okay. Τώρα μιλάμε για iPhone το 17 όλο, έτσι όλο να υποθέσω. Γιατί στην αρχή νομίζω είχαν πει για το ότι θα είναι το Air μόνο, ξέρω εγώ κάπως διαφορετικό. Ή το SE λέγανε κάποια στιγμή ότι θα είναι μόνο. Όχι, το SE νομίζω λέγανε ότι θα έχει notch κανονικό, μετά λέγανε ότι θα είναι dynamic. Ναι, ωραία,
ναι,
τσακώνονται
ναι.
Για το Island.
Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, φοβερή αυτή η διαρροή, ήταν την ένιωσα στο πετσί μου. Επίσης, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, επειδή όχι απλά το έχουμε συζητήσει εδώ και εβδομάδες αυτό, αλλά νομίζω ότι τη σχετική απορία την εξέφρασε ο Λεωνίδας πρώτα. Που λέει, κάτσε εσύ, αν αυτό το... Αν πάνε οριζόντια οι κάμερες σε μπάρα, ξέρω εγώ, στα iPhone 17, όπως λένε οι φήμες κτλ. Και το γυρίζει στο πλάι για να τραβήξει φωτογραφία ή βίντεο, το τηλέφωνο. Τότε τι θα γίνει με το special video και special photos, ξέρω και τέτοια. Και χρειάστηκαν μερικές εβδομάδες, αλλά έκαναν και άλλη αυτή τη σκέψη.
Όταν τα λέμε εμείς εδώ δεν μας ακούνε.
Τόσο αγώνα κάνουμε εδώ. Φυσικά δεν υπάρχει στάνταρ απάντηση. Υπάρχει, τέλος πάντων, δεν είναι ότι υπάρχουν τεχνικές να το κάνεις κάπως το περίπου με compute, σχετικά πρόσφατα, τέλος πάντων, διετίας νομίζω. Αλλά αυτό, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα δούμε. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αλλά τουλάχιστον τους έκοψε να αναρωτηθούν. Κάτι που θα έπρεπε να είχαν αναρωτηθεί από την πρώτη στιγμή.
Ναι, εκτός αν θεωρήσουν ότι όλοι θα τραβάμε κάθετα. Ακόμα και τα special video που νομίζω δεν έχει νόημα να τραβάς κάθετα το special video για να πεις ότι έχει το εφέ που θες να έχει.
Ναι, αυτό θα είναι worst of both worlds, δηλαδή θα τρελαθώ έτσι και πέρα αυτό. Και για τέλος, σε φήμες, έχουμε αυτό που είπες πιο πριν, που έπαιζε διαφωνία για το αν το καινούριο εσύ θα έχει εγκοπή ή αν θα έχει Dynamic Island. Κάνω και κάτι προς πίσω, για να φτάσουμε τώρα να λέμε ότι μάλλον θα έχει εγκοπή. Μπράβο.
Το έχουμε ξαναπεί ότι το λογικό είναι αυτό, γιατί το εσύ συνήθως παίρνει περίβλημα από προηγούμενο μοντέλο και όχι συνήθως το τελευταίο.
Ναι.
Για να κρατήσει την τιμή πιο φθηνά και χαμηλή και τα λοιπά.
Ισχύει. Είναι ένα απλό γεγονότο.
Ζεις, εντάξει, αντέχεις.
Κάνω ό,τι μπορώ. Κάνω ό,τι μπορώ.
Εσύ θα έχεις notes στην επόμενη εκδοσή σου.
Εγώ έτσι όπως πάω θα είμαι γεμάτα σε γκοπές, Λεωνίδα. Τέλος.
Διαρροές θα έχεις εσύ.
Εννοείται. Εννοείται.
Κάτσε αφορά στο ρολόι μου που το φόρτισα.
Δηλαδή θα προλαβαίνω ή δεν θα προλαβαίνω την τουαλέτα. Τι είπατε, παιδί μου, το ρολόι σου.
Το είχα. Έκανα σήμερα την πρώτη επίσημη δοκιμή του φορτιστή που περιγράφαμε την προηγούμενη φορά. Έφερα το στικάκι για το watch, το έφερα στο Mac. Γιατί ψιλοπέθανε, οπότε είπα να δοκιμάσω τη φορητότητα. Μια χαρά το φόρτισε.
Ένα εξτραδάκι, γιατί αυτό προέκυψε τώρα που τα λέγαμε περί, ας το πούμε Apple TV Plus, δεν είναι μέρος του Apple TV Plus, αλλά επειδή έρχεται η νέα σεζόν του MLS, ξεκινάει 22 Φεβρουαρίου, σκάει το season pass για τη νέα σεζόν. Και από σήμερα 29 Ιανουάριο, όποιος θέλει να αποκτήσει το season pass μπορεί να αποκτήσει το season pass. The end. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι περίεργο. Σαν φάση είναι η συνέχεια σε μια αποκλειστική συνεργασία που θα τραβήξει στο σύνολο της 10 χρόνια. Αυτό, Λεωνίδα. Να το βάλουμε εδώ και στο note. Να υπάρχει. Απίστευτο, αλλά στις φωτογραφίες για την πρόθεση υπάρχει ο Λιονέλ Μέση. Δεν θα το σκεφτόμουν. Για πάντα. Ο Λιονέλ Μέση θα αποστηθεί, ακόμα εκεί θα είναι. Είναι πως γίνει το NBA 2K something και ξαναβάζει εξωφλού τον Τζόρνταν. Έτσι θα είναι για πάντα.
Μήπως να το αλλάξουν το όνομα από MLS, να το κάνουν LMS. Λιονέλ Μέση δηλαδή.
Αυτό ήταν. αυτή ήταν επιτυχημένη idea. Λιονέλ Μέση σόκερ.
Έτσι.
Έτσι. Αυτό δικαιούται τουλάχιστον ένα γκάγκ σε τίτλασο. Αυτό πρέπει. Όχι, Λεωνίδα, δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά
θα βγάλω λεφτά σήμερα.
Ναι, τι να σου πω, στο εύχομαι. Και άμα είναι και πολλά, θυμίσου και εμάς.
Ναι, πάντα.
Μπορεί να ξέρω εγώ, δεν έχει παντού jackpot, κάτι, πώς το έχω ξεχάσει το Euro, something.
Να σε θυμηθώ, εννοείς, να σε θυμηθώ ή να σου δώσω και λεφτά, ή απλά να θυμάμαι ότι εσύ, ας πούμε, υπάρχει.
Εντάξει, το δεύτερο το πετυχαίνεις και από μόνος, δεν χρειάζεται, δεν έχει σχέση με τα λεφτά.
Έτσι και έτσι.
Δεν έχει σχέση με τα λεφτά. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς θα σου πάρουν το 20%. ως φόρο. Θα κλαίσεις δηλαδή πολλά λεφτά στο ΑΣ κατευθείαν. Κατευθείαν. Εγώ είμαι σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί αυτό λες, τόσα θα δώσω στην εφορία. Χάθηκε να δώσω και κάνα ψήλο σε έναν άνθρωπο.
Σωστά, σωστά. Εντάξει, ας τα πάρω εγώ και θα...
Γιατί η εφορία δεν πρόκειται να δείξει καμιά ευγνωμοσύνη.
Γιατί το λες, αφού μου στείλαν και φύρι καλό...
αυτό είναι, ναι.
Ότι με αγαπάνε. Αφού με αγαπάνε, τι.
Σαν και εμένα, πρόσεξε, είναι θύχτηκαν που δεν είχα τζίρο της προκοπής το 24. Γιατί αυτό είναι ύποπτο, οπότε θα φορολογηθείς σαν να είχες τζίρο. Γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και ως γνωστόν είσαι κλέφτης. Το ότι βέβαια υπήρξε συγκεκριμένη εισρωή χρημάτων που πήγε πακέτο με τεράστιο φόρο και τον πλήρωσα in one go, αυτό δεν δείχνει ότι εγώ βγάζει νόημα αυτή τη χρονιά να μην έχω απόλυτη εξάρτηση από το κανονικό μου τον τζίρο. Όχι, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα σου πάρει από εκεί τα κερατιάτικα και θα σου πει και μετά ότι εγώ πιστεύω ότι με κλέβεις.
Όχι, είμαι σίγουρος ότι με κλέβεις. Δεν πιστεύω το.
Ναι, ναι, όχι, έχεις δίκιο. Απλά, εγώ φταίω που, ξέρεις, κρατά μια πισινή, ρε παιδί μου, για την ανθρωπότητα. Έχεις δίκιο. Και μιας και είπαμε για πισινή, 15 χρόνια από την ανακοίνωση του iPad.
2010.
Ήταν 27 Ιανουαρίου. Ανακοίνωση εκείνη από τις τελευταίες του Jobs.
Θυμάμαι κάθε. Σε πολυθρόνα δεν καθόταν. Και...
Ναι, ναι, ναι. Και το σήκωνα από το τραπεζάκι, το άφηνε πάνω στο τραπεζάκι. Ξέρω, και δεν... Έδειχνε εκείνη τη λυπηρή την πρώτη θήκη. Ήταν super sad. Αλλά αυτό που θυμάμαι πάνω απ' όλα ήταν ότι ακουγόταν, ρε παιδί μου, ότι έρχονταν iPad, ακουγόταν πριν από το iPhone και όντως ως project είχε ξεκινήσει πριν από το iPhone. Και μπράβο. Και ήταν όλοι σίγουροι και θα ήταν ευχαριστημένοι. Το λέγανε ότι αν είναι έτσι, πάλι καλά. Ότι θα έβγαινε στα $1,000. Γιατί και τότε έπαιζε ακόμη το εντάξει, τελική για την Apple μιλάμε. Ξέρεις. Και θυμάμαι την ήττα όταν σκάει και λέει ναι, γεια σας, 5 εκατοστάρικα. Οπότε ήταν τι υπολόγιζε η αγορά, τα μισά. Και είχαν τιλτάρει, αυτό δεν θυμάμαι.
Εγώ θυμάμαι ότι είχαν αρχίσει και γκρινιάζανε ότι καλά σιγά το τι συσκευή είναι αυτή και ένα μεγάλο iPhone είναι και δεν έχει άλλη διαφορά και να το πάρουμε για τέτοια. Θυμίζω εδώ ξανά ότι με τα καλά και τα κακά του και τα στραβά του ως συσκευή το iPad είναι για πάρα πολύ κόσμο ο μόνος το tablet γενικά, αλλά και σκέφτομαι για το iPad, ο μόνος βατός τρόπος να έχουν πρόσβαση σε κάτι τύπου υπολογιστή για να κάνουν 4-5 δουλειές που θα κάνανε και δεν μπορούν να τις κάνουν γιατί οι υπολογιστές συνήθως είναι πιο περίπλοκα τέρατα. Οπότε για έναν άνθρωπο που ήθελε τότε ειδικά ένα email ή ένα απλό κειμενογράφο ή οτιδήποτε ήταν και είναι ακόμα λέει τα tablet εξαιρετική λύση. Ναι, θέλουμε να γίνουν πιο περίπλοκα και να έχουν και περισσότερες δυνατότητες και να είναι πιο κοντά σε laptop και τα λοιπά όπως τα θέλουμε εμείς.
Δεν ξέρω αν τελικά αυτό είναι που θέλουμε, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να μην έχουμε κάτι περιορισμού σε software που υπάρχουν για να υπάρχουν πλέον.
Ναι, αυτό. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός αυτό που λέω ότι είναι για πάρα πολλούς η μόνη λύση για πρόσβαση και στο ίντερνετ αλλά και γενικά στον χώρο των υπολογιστών. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί να ανοίξει λάπτοπ. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει. Και όντως είναι πολύ περίπλοκο. Δηλαδή εμείς το έχουμε συνηθίσει χρόνια, μπλα, έχουμε μάθει κτλ. Δεν είναι εύκολο για όλους. Και το iPad νομίζω λύνει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχω ζωντανά παραδείγματα ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση, μεγαλύτερη ηλικία κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με υπολογιστές και το iPad το καταφέρουν. Όχι τα πάντα, αλλά ρε παιδί μου, και ένα ίντερνετ θα δούνε και θα χαζέψουν καμιά είδηση. Δεν τα καταφέρουν, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει πια αυτός ο ίδιος άνθρωπος να του πεις «Α, όχι, το ίδιο πράγμα θα κάνεις, απλά είναι λάπτοπ». Μόλις δει τα πλήκτρα, μόλις δει τα μενού, τα βελάκια, τα εικονίδια. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και έχει ξεκινήσει με τον Α4 που ήταν και το πρώτο επαρκώς custom chipset τέλος πάντων.
Ο Α4 ήταν και στο iPhone το 4
Ναι, ναι,
ή
ναι.
θυμάμαι λάθος. Γιατί ήταν το πρώτο μου iPhone, το iPhone 4. Ενώ iPad έκανα πιο πολύ καιρό να αποκτήσω, πήγα κατευθείαν στο εκπληκτικό iPad 3 με Retina display.
Εγώ πήγα στο δεύτερο και στο τρίτο και τότε υποτίθεται ότι δούλευα Sony, αλλά είχα fixed full time πόστο συνήθως σε συγκεκριμένο κατάστημα, ρε παιδί μου. Και όπου είχε στήσιμο η Sony, ήταν τεχνικός υπό τον έλεγχό μου σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, βάσει της όποια συμφωνία είχε γίνει μεταξύ Sony και του Λιανοπολίτη. Και ήξερα ότι θα έβγαινε, ρε παιδί μου, κανονικά εδώ πέρα το δεύτερης γενιάς iPad. Το πρώτο δεν το άγγιξα, γιατί δεν υπήρχε εξ αρχής διαθεσιμότητα. Δεν θυμάμαι καν αν ήρθε τελικά η Ελλάδα κανονικά. Δεν άξιζε τον κόπο από ένα σημείο και έπειτα. Οπότε τέλος πάντων, όταν ήρθε η ώρα για το δεύτερο, τότε έκανα την κίνηση. Και επειδή ήμουνα σε super duper κομπλεξικό μαγαζί, ήμουνα σε φάση, κρατήστε μου ένα, το πάρω. Με κοιτάνε απορριμμένοι. Δηλαδή, όντως το πάρεις? Ναι. Δηλαδή, θα πληρώσω τόσα λεφτά? Φίλε, έχεις πιο ακριβά πράγματα εδώ που πουλάς. Τι πρόβλημα έχεις, θα τους κάνω τζίρο.
Σκέψω, τους λέγεις, θα μου το χαρίσετε κιόλας. Για να μου κάνετε έκπτωση.
Ναι, λέω, θα το πάρω. Θα το πάρω, λέω με τιμολόγιο. Λέω με τιμολόγιο, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Γιατί? Ήταν τόσο κομπλέξικο αυτό το μαγαζί. Τέλος πάντων, δεν προσπαθώ να κρύψω ποιο ήταν. Ήταν στη Συγκρού και τότε ήταν Saturn. Μετά έγινε MediaMarkt, τώρα έχει γίνει Public. Έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ με το μέρος εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάνε επί εποχής Public. Δεν έχω άποψη. Αλλά οι Media Saturnάδες ήταν ψυχοπαθείς. Ήταν απλά ψυχοπαθείς, το συζητάμε. Και μου κάνανε ολόκληρη ιστορία ότι τάχα μου δεν πείθονται ότι το αγοράζω με τιμολόγιο για ιδία χρήση, αλλά υποψιάζομαι ότι το αγόραζα με τιμολόγιο για να το κάνω μεταπόληση μέσω τρίτου καταστήματος. Λέω, παιδιά, είμαι εδώ 2 χρόνια στη Λύθη.
Okay.
Και το πληρώνω full price. Γιατί η έκπτωση του VPA τότε έρχονταν τελείως κατόπιν εορτής. Έτσι, εκείνη την ώρα το πλήρωσε κανονικά. Θα το πληρώσω full price εγώ για να κάνω. Ρε, πάτε καλά, ρε. Και δεν ήρθα να πάρω 2, 3, 4, 5. Ένα είναι. Ένα.
Στο δώσαν τελικά.
Ναι, το πήρα, αλλά να κάνω φασαρία, ρε φίλε. Και όταν άρχισα να τα παίρνω, μου στείλανε και τον άρχισε security. Ήταν τόσο καθυστέρες. Τόσο καλά ήταν, τέλος πάντων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις εκεί μέσα, όταν λέω ψυχοπαθή, ήταν ψυχοπαθή. Ήταν βαρεμένοι όλοι. Τεράστια ιδέα για την πατέρα του.
Δεν θέλανε να δώσουν. Για ποιο.
Ρε φίλε, μιλάμε τώρα για ένα μαγαζί. Πρόσεξε, εγώ έπρεπε να τσεκάρω στις 8 ώρες που ήμουν εκεί 4 σημεία Sony μοιρασμένα σε 2 ορόφους. Και στον κάθε όροφο που ήταν 2 και 2 τα σημεία δεν ήταν αντικριστά μεταξύ τους. Ήταν δίπλα-δίπλα. Για να πω ότι προσποιούμαστε ότι είναι ένα στήσιμο μεγάλο πάνω και ένα στήσιμο κάτω. Και όσο καιρό ήμουν εκεί, που σου λέμε 2 χρόνια εκεί. Όσο καιρό ήμουν εκεί, όπου και να ήμουνα, τράβαγε ζόρι ο ανάποδος υπεύθυνος από την άλλη, ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαι αλλού. Και δεν σπάτε καλά, είμαι ένας άνθρωπος και είναι 4 σημεία. Δεν με νοιάζει. Άκου τώρα, δηλαδή, τα παιδιά είναι βλαμμένα. Όταν πήγαν να με πρωτοστήλουν από εκεί πέρα από τη Sony, η ερώτηση που ήταν, γιατί δεν ήξερα πόσο βλαμμένα είναι. Δηλαδή, ξέραν αυτοί όμως που με στέλνανε. Η ερώτηση ήταν, από στομάχι πώς θα πας?
Ωραία.
Λέω, χωνεύω τα πάντα. Θετικό. Θα σου βγει καλό. Ήταν βλαμμένη τελείως. 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 Έχω δηλαδή άθλιες αναμνήσεις από εκεί πέρα. Άθλιες, άθλιες, σχεδόν ολοκληρωτικά και αποκλειστικά άθλιες, με πραγματικά απειροελάχιστες εξαιρέσεις. Ήταν τόσο καραγκιόζηδες που υπεύθυνος ορόφου, παντρεμένος, μπαλαμουτιαζότανε με πολίτρια, χωρισμένη, σε κοινή θέα.
Okay.
Και αυτό το άτομο σου πουλάγε μούρι του στυλ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
Ναι.
Έχω χρόνια εμπειρία, είμαι εδώ στο επάγγελμα. Λύνω και δεν είναι. Θα σου έλεγα τώρα τι κάνεις, αλλά τέλος πάντων Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Και αυτός μιας και το θυμήθηκα τώρα, φίλε. Άκου τώρα τι έκανε. Αφιέρωνε ενέργεια αυτό το άτομο, ας πούμε, για να μου σπάσει τα νεύρα. Είχε χαμεχώρο με branding PlayStation. Με hardware Sony και PlayStation. Και θα ήμουν εγώ κάτω όροφο να κάνω δουλειά και επέστρεφα στον πάνω που ήταν εκείνο το σημείο και είχε ξυλώσει τηλεόραση Sony από το χώρο του PlayStation και έβαζε τηλεόραση Samsung. Δηλαδή αφιέρωνε χρόνο αυτός τώρα για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πηγαίνεις, το βλέπεις. Κάνεις την κρυμάτσα και σε κοιτάζεις από μακριά. Και γυρνάει και λέει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λέω, αν δεν το βλέπεις, τότε σίγουρα. Υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα, τι θέλεις? Λέω, κοιτάξτε, άδεις, εγώ υποχρεούμαι να το αναφέρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω υπογράψει εγώ σύμβαση με την εταιρεία μου για αυτά τα θέματα. Εσείς έχετε υπογράψει σύμβαση για αυτά τα θέματα με την εταιρεία μου. Τι θες, πρέπει να τους γραφήσω, λέω. Εκτός αν θεωρείς αυτονόητο ότι τις συμβάσεις δεν τις υπολογίζουμε, τις υπογράφουμε για να περνάει η ώρα. Τι καθυστέρες, απίστευτη, ρε.
Πες μου ότι την άλλαξε τουλάχιστον την τηλεόραση.
Φυσικά και την άλλαξε. Φυσικά και την άλλαξε. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Του λέω, δεν σε πειράζει να βγάλω κάτι φωτογραφίες και να στείλω mail. Μου λέει, κάνω ό,τι θέλει, γιατί θέλω να το παίξουν και στο ρεύμα. Τι του νοιάζει, τραβά φωτογραφίες, στέλνει mail και μετά αρωνάρουν την αλλάζουν. Εγώ από αυτού προσπάθησα να πάρω με τιμολόγιο iPad, το καταλαβαίνει τώρα. Γιατί λέω, εντάξει, εδώ είμαι, ξέρω εγώ. Γιατί να τρέχω αλλού.
Ενώ εγώ που το πήρα το iPad το 3 το Retina, είπε Apple, ποιο πήρε, ο Λεωνίδας. Ωραία, σε 6 μήνες το αποσύρουμε.
Εντάξει, και εγώ το είχα πάρει, οπότε μην νομίζει, στο ίδιο καζάνι βράζαμε.
Α, εσύ το μπάτσε γιατί το είχα πάρει εγώ, δηλαδή. Γι' αυτό. Αν δεν το είχα πάρει εγώ, μπορεί να κρατιόταν για 5 χρόνια μετά το. Ναι, ναι, το έχω καταφέρει αυτό. Και νομίζω το ίδιο έκανα και με το. Μετά το iPad 3, εγώ πήγα κατευθείαν στο iPad Pro.
Mm-hmm.
Το πρώτο. Πάλι των μικρών διαστάσεων, έτσι. Το οποίο και αυτό νομίζω σταμάτησε να βγαίνει μετά. Γενικά, ναι, τα καταφέρνω υπέροχα με τις.
Κάτω, το iPad Pro δεν είναι ότι την έκανε 6 μήνες. Όχι, αυτό έχει πιο φυσιολογική πορεία.
Το 9,7, ναι, ενώ δεν συνεχίστηκε σαν σειρά το σαν σου.
Εντάξει, τόσα έχουν αλλάξει από τότε, μωρέ, σαν σου λούπι, okay. Κάποτε έτσι κι αλλιώς όλα τα iPad είχαν στην ουσία ένα σου λούπι, όλα ήταν 9,7, δεν υπήρχε, αυτό ήταν.
Ναι.
Πω πω, τώρα τους θυμήθηκα και εκνευρίστηκα, ε.
Έλα, σόπα.
Πω πω, τι κάγκιο, γι' αυτό, δηλαδή, δεν φταίνε μόνο αυτοί, αλλά είχαν μεγάλη συνεισφορά στο ότι μη σαντιλιανική, δηλαδή δεν είναι. Λέω, δεν βλέπω τίποτα, ούτε κατά λάθος δεν πετυχαίνω normal προϊστάμενο εδώ πέρα. Ούτε κατά λάθος, ήταν απίστευτη. Αυτοί νομίζανε ότι ήταν τέτοιο, ρε, ότι παίζανε κάποιο ρόλο στο Tudors. Και να δώσει ο ένας τον άλλον και να ρουφιανέψει ο ένας τον άλλον και δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε, και να πάρει το ένα κατάστημα, το άλλο κατάστημα να το κοροϊδεύει για τον τζίρο που έχει κάνει μέχρι εκείνη την ώρα σχέση. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, και εμείς περάσαμε από γυμνάσιο. Αλλά το αφήσαμε πίσω. Κάποια στιγμή. Δεν γινόταν άλλο. Το ξεπεράσαμε. Αυτή όχι. Αυτή δεν. Και αυτό που λέγαμε τα πολλαπλά πόστα μέσα στο 8ωρο, σκάει τώρα τύπος και λέει, όχι, θα είσαι και τις 8 ώρες εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν θέλει η εταιρεία μου να είμαι στο ίδιο σημείο για 8 ώρες. Τι να το κάνουμε. Και δεν με πληρώνεις εσύ. Τι άλλο θέλει θα. Δηλαδή. Δεν. Όχι, θα είσαι εδώ. Και φυσικά, για να πιέσει την κατάσταση, έπαιρνε τηλέφωνο στην εταιρεία τη δική μου, έπαιρνε τηλέφωνο στη Sony και έλεγε ότι κάνω φίδια, ό,τι να είναι. Με κατηγορούσε για τελείως τυχαία πράγματα για να με σφίξουν μετά από την εταιρεία. Εντάξει, εγώ τον έβλεπα τον τυπά. Δεν είναι ο ίδιος, είναι άλλος τυπάς αυτός. Τον έβλεπα, φαινότανε. Γιατί όταν είσαι τόσο καραγκιόζης, έχεις μεγάλη ιδέα για την παρτάρα σου. Αισθάνεσαι και πολύ γαμάτος που παίρνεις τώρα τηλέφωνο για να πιέσεις τον τύπο που δεν είναι καν υπάλληλός σου. Και φαίνεται στο βλέμμα σου αυτό, γιατί τον κοιτάς τον τύπο που θες να πιέσεις. Είσαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Οπότε εγώ τον έπαιρνα γαμπάρι και έπαιρνα και εγώ το πιο κατάλληλο. Αυτός έπαιρνε στα πιο τυφλά. Εγώ έπαιρνα πιο κατάλληλο άτομο στην εταιρεία. Λέω, κοίταξε να δεις, θα φτάσει στα αυτιά σου αυτό και αυτό ή θα σε ψάξει ο τάδε. Έχει γίνει αυτό και αυτό. Και έτσι και έτσι, το παιδί είναι ζαβό. Εντάξει, no worries, θα το χειριστούμε. Σου έχει κάνει ποτέ, εσένα κάνεις φασαρία γιατί τα δίμετρα καλώδια δεν είναι τρίμετρα? Και ειδικά καλώδια custom, ο κατασκευαστής διεθνώς είναι ένας και δεν φτιάχνει τρίμετρα, φτιάχνει μόνο δίμετρα. Ήταν τώρα για τέτοιο, ήταν για συστήματα συναγερμών. Αλλά εσύ έφταιγες που δεν ήταν τρίμετρα. Καταλαβαίνεις.
Πάντως, πέρα από την κρίνια που ακούτε, ήταν εμπειρία ο Μάνος στη Λιανική γενικά. Δηλαδή, και στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Δηλαδή. Ήταν υπέρ, δηλαδή, οι ιστορίες που έχω ακούσει κατά όλα τα χρόνια. Είναι όμορφες. Αξίζουν βιβλίο, η αλήθεια είναι.
Είχε πλάκα, διότι από τη μία με βάζανε για case study και από την άλλη τους ενοχλούσε ο τρόπος στον οποίο δούλευα. Ταυτόχρονα, τα ίδια άτομα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα τους ρωτούσε κανένας ποιος είναι που θεωρείς ότι είναι πιο σόι εδώ μέσα, αυτός. Ποιος σε ενοχλεί περισσότερο, ο ίδιος. Έπαιζε αυτό το μαγικό. Και θυμάμαι ένα φεγγάρι. Είχαν έρθει οι δύο άμεσα προϊστάμενες μου μαζί με μια. Αυτή την έχω ξαναφέρει ότι έχει παίξει τέλος πάντων μια εκπαίδευση από KPMG. Και έρχεται η εκπαιδεύτρια της KPMG. Και μου λέει: φορά παρτίδα. Λέει: κοίταξε να δεις. Λέει: από την ομάδα του Promo και από την ομάδα του Merchandise έχουν διαλέξει ένα και ένα άτομο. Από την ομάδα του Promo είσαι εσύ, ξέρω. Και επειδή λέει: αν είναι να επενδύσουν πάνω σου αυτό σε συνεργασία λέει, με την KPMG, αυτό λέει, είναι λεφτά. Δεν είναι λέει, μικροποσά. KPMG είναι σε χρόνο και που αναπνείς. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά έχει νόημα λέει αυτό εφόσον σε ενδιαφέρει. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, τότε ούτε εγώ έχει νόημα να ασχοληθώ, ούτε η εταιρεία να καίει λεφτά, ξέρω. Οπότε λέει: up to you. Είναι εκπαιδεύτρια και οι δύο προϊστάμενες μου, έτσι. Και κοιμάω και λέω: τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Και οι προϊστάμενες τρελαίνονται. Τρελαίνονται, γουρλώνουν τα μάτια. Φρίκι τελείως. Εγώ με την εκπαιδεύτρια συνεννοήθηκα πάντως, υπήρξε κατανόηση κτλ. Οι άλλες είχαν πάθει κεφαλικό, δεν επικοινωνούσαν. Αχ, τι εμπειρία που ήταν και αυτή εκεί.
Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι ξεκίνησε το Mythic Quest.
Ξεκίνησε το Mythic Quest. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έκανε τόσο πρόμο για το Severance, έχει κάνει τόσο πρόμο για το Silo και απλά ξερνάει ένα επεισόδιο Mythic Quest. Δεν είναι δουλειά αυτή. Δεν είναι δουλειά.
Το θάψα. Τουλάχιστον να είναι καλό.
Δεν είναι η ώρα του να το δω ακόμα. Είπαμε, έχω ως υποχρέωση και για το Showrunner στο Silo και ίσα ίσα με στο δεύτερο επεισόδιο, μη φανταστείς. Η πλάκα είναι ότι 4 εκκρεμότητες έχω που πρέπει να τα δω και λόγω Showrunners. 4 εκκρεμότητες σε Apple TV Plus. Δηλαδή είναι το Silo, είναι το Mythic Quest, είναι το Severance και είναι και το Shrinking. Έχω μέλλον στο Apple TV Plus.
Θετικό μέλλον από ό,τι ακούω.
Ναι, ελπίζω γενικά. Αυτός είναι ο στόχος. Πες μας και σε τίποτα από Λιανική πριν μαζευτούμε.
Λιανική, εγώ δεν είχα καμία επαφή, σαν υπάλληλος δηλαδή.
Ήσουν πελάτης ή ήσουν μπελάτης?
Ήμουνα, όχι, δεν νομίζω. Κοίτα, ναι, όχι, δεν, ναι. Εγώ συνήθως τι γίνεται, επειδή με ποιον ντροπές μου, είμαι ντροπιάρης, συνήθως να πηγαίνω σε μαγαζιά έτσι τεχνολογίας που ξέρω ένα πάνω πράγμα, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, έχω δει αυτό που θέλω να αγοράσω και έχω ψαχτεί. Συνήθως δεν πουλάω μούρι, δηλαδή αφήνω τον άνθρωπο να μου εξηγήσει, ξέρω, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, γιατί τώρα τελευταία δεν βρίσκεις ανθρώπους να εξηγήσουν, να μου πει, να μου προτείνει κτλ. Δεν κάθομαι τώρα να ασχοληθώ και να πω, δηλαδή, εντάξει. Έχω όμως ιστορίες τρίτων, δηλαδή του στυλ που πάει φίλος από τη μεριά του πελάτη πάντα, έτσι, σε μαγαζί και ήθελε να αγοράσει Apple TV. Και πάει στο κατάστημα και είναι μια κοπελίτσα εκεί και του λέει: τι θέλετε, λέει, με ένα Apple TV, λέει, α, σε τι ίντσες το θέλετε?
Έπρεπε να πει και το α στην αρχή, κατάλαβες.
Και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή που το άλλος πήγε να απαντήσει και δεν κρατιέται, ο συγκεκριμένος δεν κρατιέται καθόλου στις απαντήσεις του, πετέθηκε ένας από το βάθος, ο οποίος προφανώς ήταν λίγο σκάμπας, λίγο παραπάνω και λέει: αφήστε τον κύριο που θα τον εξυπηρετήσω εγώ.
Πάτε, δηλαδή, άμα είναι ο άλλος τόσο εκτός τόπου και χρόνου, λες μέχρι 18 εκατοστά δεν μπορώ παραπέρα γιατί μετά βρίσκει μήτρα. Δηλαδή, ή Μάρτον,
Εμένα η αγαπημένη μου ιστορία από σε μένα που είχε τύχει σε ιστορικές εποχές PS2, GameCube κτλ. Όταν ήταν η φάση που θυμάσαι ψάχναμε να βρούμε καλώδια σκάρτε που ήταν RGB για να έχει λίγο καλύτερη εικόνα.
Καλά, καμία ελπίδα να συνεννοηθεί, ούτε τότε που το στάνταρ ήταν το SCART να συνεννοηθεί για το τι είναι RGB SCART. Άστα να πάνε.
Ναι, ναι. Και είχα πάει σε ένα μαγαζάκι εκεί στη Στουρνά, που είχε τα πολλά τότε και τα λοιπά, και νομίζω ακόμα παίζουν. Και μπαίνω στο μαγαζί και είμαι. Το μαγαζί ήταν γωνιακό και είχε δύο εισόδους, μία από τη μία, ξέρεις, από τη μία από τον έναν δρόμο, μία από την άλλη. Και μπαίνω από την, ας το πούμε, πίσω είσοδο, η οποία όπως έμπαινες, ακριβώς φάτσα σου είχε τα ράφια με τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Ήταν, ξέρεις, πήγα από εκεί κοντά. Και μπαίνω μέσα και έρχεται ένας άνθρωπος να με εξυπηρετήσει, λέω, θα ήθελα ένα SCART RGB. Ούτε καν είπα καλώδιο, δηλαδή εκεί ίσως θεωρώ. Με κοιτάει, κοιτάει τον τοίχο με τα παιχνίδια. Δεν έχουμε. Δεν είπα τίποτα, η αλήθεια είναι, έφυγα απλά.
Κοίτα, εντάξει, εγώ συνήθως δεν προσπαθώ να τσιτώσω, αλλά είναι ώρες που απλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Διότι είχε φάει με ένα φεγγάρι ένας σήμα να επιμένει, ρε. Εγώ δεν του είπα, δεν ζήτησα γνώμη. Είπα, θέλω αυτό το καλώδιο. Και η φάση είναι, γιατί δεν παίρνεις component. Δεν το κάνω component, λέω, θέλω ψηφιακό. Μα τα component είναι ψηφιακά. Όχι, δεν είναι. Βράκουμε που σου λέω, ό, δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μου δώσει αυτό που ζήτησα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή δεν παίζει αυτό. Δεν τα βλέπεις ότι είναι καρφιά τα βίσματα. Δεν τα βλέπεις ότι είναι καρφιά. Τι βλέπεις που σου θυμίζει ψηφιακό εδώ πέρα σε αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπεις το ρημάδι.
Το άλλο που θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι το παιχνίδι τώρα, είναι που είμαι σε φάση χαζεύω στο μαγαζί διάφορα και είναι δίπλα με ένα ζευγάρι ουσιαστικά και ο τύπος ήθελε να πάρει κάποιο παιχνίδι και δεν θυμάμαι ποιο ήταν το παιχνίδι, το οποίο ήταν ψιλομούφα και ρωτάει τον υπάλληλο και του λέει ο υπάλληλος αυτό και ήμουν εγώ πίσω και του προσπαθώ να το κάνω, ξέρεις, μη μακριά του λέγαμε με σημιάλα, δεν ξέρω αν με είδε, αλλά προσπαθούσα να του πω, ξέρεις, φύγει, είπε, άρε άλλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το παιχνίδι.
Πω πολύ, εντάξει, υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορα. Τι άλλο μου έχει. Α, το αγαπημένο μου είναι τέτοιο που ήταν πάνω στο λανσάρισμα του Xbox 360 Δεκέμβριο του 2005. Και ψάχναμε παιχνίδια με τον Ντουφέκη, με τον Ηλία. Και καταλήξαμε σε Γερμανό. Που για κάποιο λόγο είχε παιχνίδια. Είχε παιχνίδια 360 ημέρα λανσαρίσματος. Κατάστημα τώρα περιφερειακό, ναι, ναι, του Γερμανού. Θαύμα από μόνο του αυτό. Και μπαίνουμε μέσα και ρωτάμε, έχεις παιχνίδια 360? Ναι. Ποια είναι? Τώρα είναι το κλείσιμο και είναι στις κούτες. Πού να ανοίγω? Ναι, δεν, αν μας πεις ποια είναι, ξέρουμε ποια θέλουμε, τα παίρνουμε, φύγαμε. Μπαμ, μπαμ. Σφίγγεται, αρχίζει και ανοίγει κούτες. Και βλέπουμε ότι τα τσεκάρει, τα DVD box, ένα-ένα. Πρόσεξε, είναι ανάμεικτα από διάφορες πλατφόρμες και άλλα είναι μαύρα, άλλα είναι μπλε.
Ναι, ναι, πράσινα.
Είχε τα πιο μαζεμένα, τα μικρά του PSP, και τα κοίταζε ένα-ένα και του λέμε, τι κάνεις? Ψάχνω να δω ποια είναι 360. Τα πράσινα, τα πιο ανοιχτά, όχι τα σκούρα, γιατί τα σκούρα πράσινα είναι το πρώτο Xbox. Τα πιο ανοιχτά πράσινα. Δεν είναι πράσινα. Λέμε, και τι είναι? Δεν έχετε κάνει λάθος, λέει, είναι μπλε. Φιλαράκι. Εγώ και ο Ηλίας τώρα, έτσι.
Πώς τον κράτησες τον Ηλία?
Φιλαράκι, είναι πράσινα. Δες, πες μου τι λένε οι ράχες στα πράσινα. Απλά πες μου τι είναι. Και άρχισε να χώνεται ο υπεύθυνος του καταστήματος με τουπέ, ότι εμείς είμαστε άσχετοι. Εκεί τα πήρα τελείως, Εκεί τα πήρα τελείως. Του λέω, φιλαράκι, δηλαδή κατευθείαν έκανα, πάω για Σερ Ντόμινας. Του λέω, φιλαράκι, κοιτάξτε να δεις, εμάς μας βλέπεις. Είμαστε του αντικειμένου, είμαστε του ειδικού τύπου και ασχολούμαστε με αυτά day in, day out. Δεν υπάρχει μα και μου και τι ιστορίες, του λέω. Δεν έχει σημασία τι νομίζεις, ισχύει αυτό που σου λέμε εμείς εδώ. Okay. Do the thing. Και να συνεχίζει να το παίζει, να το παίζει ιστορία. Του λέω, κοίτα. Στοίχημα, βάζεις το σπίτι σου. Εγώ το δικό μου το βάζω. Εγώ θα φύγω πλούσιος από εδώ μέσα, του λέω. Εγώ θα φύγω γεωκτήμονας από εδώ. Θα είμαι ο καλύτερος. Εσύ θα αναρωτιέσαι που θα μείνεις, που θα κοιμηθείς σήμερα. Και μόνο έτσι σφίχτηκε, ρε. Γιατί σου λέει ή έχει όντως δίκιο ή είναι, είναι τρελός. Οπότε τέλος πάντων, ας κάνω λίγο πίσω. Αυτό.
Γιατί χρησιμοποιείς ή.
Εντάξει, ναι. Okay. Και μετά βγάζει τα κατάλληλα. Πετύχαμε ένα project Gotham, ξέρω εγώ. Γιατί, λέω, τα βλέπεις. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω. Τι χρώμα είναι. Τι φέρε να τα πληρώσουμε να φύγουμε, του λέω.
Είναι συλλεκτικό. Αλλιώς είναι μπλε.
Δεν μου το κάθε πικραμένο. Καλά να μην ξέρεις, ρε, φίλε. Οκ. Okay. Αλλά και η επιμονή και η φάκη και προσπαθείς να μου την πεις και από πάνω. Όχι. Όχι. Τότε γίνεσαι fair game. Τότε θα σε διαλύσω.
Η αλήθεια είναι ότι από τότε που μπορείς να κάνεις online παραγγελία και ξέρεις, κράτησες το κατάστημα και πας απλά και το παίρνεις, είναι καλύτερα. Στραχωρία μου που το λέω, αλλά είναι καλύτερα. Δεν έχεις επαφή με ανθρώπους.
Ναι, ναι. Γιατί και σλιανική όταν είσαι, αλλά γρήγορα μπλέξεις με πελάτες, οι οποίοι πελάτες, δηλαδή θα πέσει κάποιος που απλά δεν είναι normal. Απλά δεν είναι normal.
Το πίστεψε με, το ζω καθημερινά σε άλλο τομέα, αλλά το ζω. Αλλά ναι.
Δηλαδή ακόμη θυμάμαι τη φοβερή ερώτηση, υπάρχει αυτή η 30διάρα σε 27. Λέω ναι. Και είναι το ίδιο μεγάλη. Όχι, είναι το ίδιο μοντέλο, ίδιες δυνατότητες, απλά σε διαφορετικό μέγεθος. Α, και δεν υπάρχει 30διάρα σε μέγεθος 27.
Εκεί λένε ναι, αυτή είναι 27.
Πού ήρθα, γιατί έχω ζήσει τόσα χρόνια να προσπαθήσω να εξηγήσω μήκος, πλάτος και βάλω. Τι είναι αυτό, τίτλο. Αυτά τα ωραία.
Θα σε ήθελα πάρα πολύ τώρα στη Λιανική. Τώρα, αυτά, τώρα πια που και να σου έρχονται οι άλλοι και να του λένε ποιο κινητό έχει το καλύτερο zoom. Η απάντηση θα είναι κοίτα.
Δεν είναι, θα το έλεγα. Μπορείς να κάνεις λίγο πιο πίσω. Θα κάνεις λίγο πιο πίσω. Μπορείς να ξαναέρθεις λίγο πιο εδώ. Ωραία, ναι. Αυτό είναι zoom. Όχι. Άρα.
Όχι, όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και εγώ θα κάθομαι σε μια μεριά, δεν θα μιλάω. Θα κάθομαι και θα σε κοιτάω απλά. Να αλλάζεις χρώματα και να προσπαθήσεις να εξηγήσεις.
Ένα φεγγάρι είχε θυχτεί κάποιο που με είχε ακούσει από τη Samsung. Γιατί μου είχαν πρίξει τα σηκώτια μια τηλεόραση τη Samsung που σαν τηλεόραση δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Αλλά άμα ήθελε άλλος να την πάρει, και επειδή του άρεσε, οκ. Okay. Αλλά όταν έρχεσαι, θες να την πάρεις αυτή. Δεν θες να πάρεις Sony. Με γεια σου, με χαρά σου, κανένα πρόβλημα. Αφού μου δηλώνεις αποφασισμένος, δεν έχει νόημα καν εγώ να μπω στη διαδικασία, να σου πούμε και μου. No worries. Αλλά αποφασίζεις ότι θα αφιερώσεις χρόνο να μου εξηγήσεις εμένα γιατί η τηλεόραση του αλουνού που θα πάρεις είναι καλύτερη από τη δική μου. Και μεταξύ των δυο μας, μόνο ένας μας πληρώνεται για να ξέρει. Κατάλαβες.
Και πραγματικά ξέρει κιόλας, όχι.
Ναι, ναι. Οπότε είναι σε φάση, φίλε, κανένα πρόβλημα, κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι. Αλλά εδώ, έτσι όπως είναι η τηλεόραση και παίζει, αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει όλο προς το μπλε. Σ' αρέσει, κανένα πρόβλημα. Αλλά το αν έχει ξεφύγει προς το μπλε, λέω, είναι κάτι μετρήσιμο. Μπορούμε να βάλουμε εργαλείο να το μετρήσουμε. Καταλαβαίνεις, λέω. Δεν είναι θέμα άποψης. Θέμα γούστου είναι το αν σ' αρέσει αυτό, αν το προτιμάς. Okay. Και κάποιος από Samsung το πήρε, το άκουσε αυτό να το λέω, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, και έκαναν ολόκληρη ιστορία. Διαμαρτύρηθηκαν στη Sony. Η Sony μου είπε αυτό και τέτοια κτλ. Και ότι ξέρεις, διαβάλλω ανταγωνιστικό προϊόν. Δεν διαβάλλω. Είναι μετρήσιμο, παιδιά. Είναι μετρήσιμο. Είναι μετρήσιμο. Άμα βγάλω κολορίμετρο τη Kalman και μετρήσω, δεν θα πω ότι εγώ πιστεύω ότι είναι άλλο από αυτό το νούμερο που έβγαλε.
Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω όσοι ακούτε, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε να ξαναπάει ο Μάνος στη Λιανική. Και θα κανονίσω εγώ για καρικλίτσες και popcorn. Για να τον παρακολουθούμε όλη μέρα.
Για να το κλείσω αυτό, για να μην νομίζετε ότι εγώ ήμουν κανένα τραγικό τυπάς. Έχω πάει να κάνω στήσιμο. Όχι να κάνω ούτε πώληση ούτε τίποτα. Να στήσω πράγματα. Να στήσω πράγματα σε κατάστημα. Φαινόταν ότι είμαι από Sony. Και σκάει ο διευθυντής marketing τότε, πριν από χρόνια, διευθυντής marketing της Samsung Ελλάδος, με βλέπει εμένα και τον άλλον που κάναμε τη δουλειά ότι είμαστε από Sony, και σχεδόν, δηλαδή δεν είχε πολύ κόσμο το μαγαζί, ήταν ήρεμα, ρε παιδί μου, πήγαινε στις τιμένες τηλεοράσεις από τη μία στην άλλη τη Sony και φώναζε πόσο χάλια είναι η Sony. Φώναζε. Και αυτός ήταν διευθυντής marketing.
Ναι. Είναι και αυτό ένα είναι μορφή επιθετικού μάρκετινγκ αυτό.
Ναι, δε εντάξει. Είναι. Οκ. Okay. Αυτά.
Άντε, γιατί δεν σε βλέπω να αντέξεις πολύ.
Κοίτα, από τα νεύρα τώρα μαζεύτηκε όλο το μπούκομα. Καλό είναι αυτό. Είναι τώρα γιατί, πώς να σου πω, σκάω, κάναμε μάσκες, έτσι κι αλλιώς πάω με μάσκες. Αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω, ρε παιδί μου, που είμαι κι εγώ με κάποιο είδους ίωση εδώ πέρα. Πάω στο γυμναστήριο έτσι κι αλλιώς με μάσκες. Και πάω και είμαι μπούκομα τελείως. Και μετά, επειδή ξέρεις, από το ζόρι το οργανισμό σου λέει δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνω εδώ, ανοίγει η μύτη. Τελειώνω από το γυμναστήριο, μπουκώνει η μύτη. Δεν ευχαριστώ. Πολύ πρακτικό ακούγεται. Anyway. Ελπίζω να περάσετε καλά σε άλλο ένα παρανοϊκό επεισόδιο.
Ναι, γενικά περνάμε μια περίοδο χωρίς ειδήσεις. Έτσι είναι λίγα τα πράγματα.
Φροντίζουμε όμως, σας φροντίζουμε.
Όχι, όχι, αλήθεια είναι. Τον εκνευρίζουμε εδώ για να θυμάται τα παλιά του. Πάντως, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω και εγώ να σημειώσω ιστορίες τρέλας από το κατάστημα, από το μαγαζί που δουλεύω. Έτσι από το πεντάτο. Το οποίο δεν το περιμένεις, γιατί λες, ξέρεις, είναι μαγαζί με οικογένειες και ξέρεις, πιο σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει.
Γιατί αφού έχεις πάει στρατό, Λεωνίδα.
Η αλήθεια είναι ότι ώρες-ώρες μου θυμίζουν το. Εκεί που ξέρεις, τελειώνει η λογική, ξεκινάει η λογική του στρατού, ναι, αυτό. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Πλέον, να σου πω, λέει, δεν μαζεύω ιστορίες από το μαγαζί, γιατί απλά εγώ κλείνω ρολά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ απλά τα μεταφέρω, τσαντίζονται άλλοι. Γιατί εγώ κάνω επίδοση. Τα μεταφέρω όπως μου τα λένε.
Ρε, δεν έχεις δικαιολογία. Δεν έχεις δικαιολογία. Είπαμε, έχεις πάει στρατό. Έχεις πάει στρατό. Έχεις δει πράγματα. Έχω δει τυπά σε σειρά μετά από μένα, στη μονάδα μου, να σηκώνει το κινητό του, να μιλάει με κάποια και να τη βρίζει. Άσχημα όμως, Πολύ άσχημα να τη βρίζει. Τι λύνει το τηλέφωνο σε κάποια φάση. Και τη λέμε, ρε φιλαράκι, πρόσεξε, αυτός ένας και τάπας, εμείς τρεις, όλοι ψηλότεροι του. Και λέμε, ρε φιλαράκι, ποια ανεβοκατέβαζες έτσι και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Για να μην πω τώρα ακριβώς πώς την έλεγε. Επόμενη κουβέντα που βγαίνει από το στόμα του. Τι είπες, ρε, για την αδερφή μου. Και τραβάει μαχαίρι μέσα στη μονάδα. Μας έπιασε νευρικό γέλιο. Λέμε, θα πεθάνεις. Δηλαδή, έτσι και κάνεις επόμενη, θα πεθάνεις.
Ναι, εσύ όμως δεν έχεις ζητήσει καπουτσίνο χωρίς γάλα.
Φιλαράκι, είναι στερούμε φαντασίας.
Στην επόμενη ερώτηση του, εννοείται εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο χωρίς γάλα. Όχι, όχι.
Ήθελε να χρεωθεί καπουτσίνο, φιλαράκι.
Και το αυτό δεν είναι καπουτσίνο που μου φέρατε γιατί έχει γάλα μέσα και τέτοια. Λέω, εγώ εκεί που πάω στο τάδε μαγαζί μου το φέρουν και είναι έτσι, χωρίς γάλα και αυτό. Λέω, okay.
Περαστικά σε όλους. Εκτός από μένα, από ό,τι φαίνεται.
Εσύ δεν περνάει ποτέ.
Δεν περνάει τίποτα. Μόνο προστίθεται πράγματι. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δώσω ό,τι κατάσταση με πετύχετε.
Άμα μιλάω μόνος μου την άλλη εβδομάδα, ξέρετε.
Άντε, παιδιά, μια χαρά.